Msota nareo bese katkun tupu itaa nareo afakampita kanareo. Nfun zana kulandwa nkawizwe eta da maaniria ni aitatika ni fenguna ni waluwa ni anbuwa chika nurna ni chiki. Tena tuera na rait sara tarele izi. Arndesa kize mkiasika uizi. Simbuna ni watamla iputuli tenu mincha sangi ra ula rai mafunata takan. Vadini izi de ula rai mafunata tkuizi. Nuizan de fan zain tunge tuar za za de manatina ni nfivrina zo arif zomba andatana nje mantandri fitayini om tike si anape chiki.
Now, I just got in and I heard...
Anketini izai dia votunga arnande rala William Sarai minuan laza zavata mchaskia ni amramada. Ari atokfifa naton filazana mchaskia zani. Mazani zirano mchara zani alo ni atungava kwa armana tena futona rai le bitku shikau ane mlaifu vrino. Arnian zarakit de karazan mandi mandi dina futun simion amru ralar manau fi umbuna ni wanifu nula ka amfafaka mandi zanandi mantra tzikia ka karazan afi etse na irai ari avyo de afaka mandi avetani umramadai sikia awan fivrina lebe irai. Arnui sande yezak saini amangi andru fenguna na reta zemete azu vangina mandra patungan zan futun zani. Ar manana fotoana lehibe iray izay manana fotoana iray mahafinaritra tokoa izay miaraka amin'ny fiombonana eo anivon-dralanay. Ary mazana de ny olona rehetra de mahafantatra fa tsy mpitory teny ray loatra karazana kodiarana fanolo ray fotsiny a. Fa iza miasa mpanompoko de mivavaka ho an'ny marary. Ary za tena hipok'olona izay ny ariva sy ny sisa any ka zary izay raha afaka nanana hevitra ampy anaovana an'izany. Ary ezaka izay raha izay rehefa tonga any amin'ireo toerana izay hahafahanay ato izarakaratra vitsivitsy hitondra ny olona ary hivavaka ho azy ireo. Fa manana fivoriana ariva anankiray isan'andro izay tsy hahavitanareo zao arivo izao ary avy eo dia hiemitra izy ireo avy hatrany any akafanohaniny ariva manaraka ary any orinany akafanohany koa. Takan'izany nanaovako fotsiny ny kely ny resaka kely isakariva ho an'ny olona ary ny tsara indrindra izay vitako mba ho karazany ho an'ny aja sy voninahitry Jesosy Kristy ary ho an'ilay tiatsika rehetra sy inotsika sy ny fiombonantsika miaraka. Ataoko fefanandrehandray lozam-pifamovoizana teo amin'ny zorin-dalana nareo fotoana vitsilasa fotsiny izay. Tsy fantatro namaty ilay lehilahy namety ho izy izy tonga teo ilay fiara. Janona fotsiny izay tonombavaka ray fotsiny fotoana vitsilasa izay. Eo amin'ny vondrotrano roa eto ambony eto dia nisy olona ray voadona teo amin'ny sisin-dalana ary mipitika hatrany amin'ny lalambe ary olona lehibe ray no voasarona teo ary teo ireo polisy saingy tsy mihevitra fefa tonga teo ny fiara-pitondra marary. Izy ireo tsy maintsy ratsy maty izy marina tokoa dia voadona teto amin'ity ilany ity ary nipitika tafavoaka ny varavarana anankeny amin'ilay ilany hafa. Noho izany dia tsy maintsy ho kapoka ray mampatahotra izany fantatrareo. Lay izy fotsiny tsy maintsy manompon'Andriamanitra isa minitra isika. Tsy fantatsika hoe amin'ny firy no mety hitranga ireo zavatra ireo. Angamba mihevitra isika fa tsy ho sika izany saingy fantatrareo fa mety ho izany le izy fantatrareo. Noho izany mino afa hoy Jesosy hoe miomana satria tsy fantatsika minitra na ora izay mety iantsonantsika. Ary noho izany dia andehaka any amin'ny toerana iray izay tsy hananan'izy ireo lozam-po hivamovozana isika sy tsy misy olana. Tena falitsika fa nisy toerana iray tahaka an'izany ao amin'ny teny fikasana. Fantatrareo ilay tena eritreritra mihitsy izao arivo izao hany an'ny fahitana fa maniry fatratra toerana iray tahaka an'izany sika dia izany no maneho fa misy ny toerana iray tahaka an'izany hitanareo. Ary fantatsika fa ny negatifa rehetra ny aloka rehetra dia tsy maintsy misy zavatra ray ihany hanao aloka ray taratra ray ny aloka. Noho izany raha misy fiainana iray tahaka an'ity ka izany no manaprofo aloka ray izany amin'izay fotoana izay dia misy ny tena fiainana iray hany hoany izay ampitarafiny hitanareo. Mario ny hazo ray tsara tareto ny ahoana ny hazo ray ary fantatrareo ve hoe ino izany? Izany dia nitandindona negatifa ny aloka an'ilay hazo nay na ny an-danitra. Ankehitriny fantatrareo rehefa tonga teto tany Andriamanitra rehefa nanomba teo ambonin'ny tany izy tany amin'ny voalohany ary angamba ny zavatra voalohany seho dia ny tsiboboka ray araka ny ezahan'ireo siantifika lazaina. Ny zavatra manaraka dia mety zavatra ray mino ny fivoarana kristianina marina saingy tsy mino fa izany dia avy amin'ny sela tokana ray. Mino fa izany fotsiny nanao tsiboboka ray Andriamanitra ary avy eo dia nanao trondro ray izy ary avy eo dia nanao zavatra ray hafa izy. Ary izao fotsiny mino ny fivoarana tsy amin'ny alalan'ny sela ray ihany fa zava-boary ray hafa foana. Ary farany dia nanoy izy tonga teo amin'ny karazana ambonimbony kokoa ary afaka kelikely dia nampitaratra an'ilay anankiray izay nanao an'ilay fanombany izany dia Andriamanitra. Ankehitriny mba hanapory foana fa marina izany rehefa tonga nofo Andriamanitra dia Jesosy Kristy izany olona ray. Hitanareo noho izany tsy anjely ray olona ray ka izany maneho fa nampitaratra azy izany. Ary feno andreo vainga mbola mena mahafinaritra antitra ty baiboly tsanainty. Izaho fotsiny tiako no mitrandraka fotsiny arinareo ary midrao fotsiny ka manaisotra ny vovoka rehetra hiala amin'izany ary mijery an'izany ka mahita hoe ino zany. Ahoana fa ireo firavaka nareo olona de mahafantatra eto arizona fa ireo firavaka lehibe de avy amin'ny vovoko ny tany. Avy ao izy ireo ary ireo firavaka andriamanitra de nakarina avy tao amin'ny vovoka ihany koa. Ary izy tena faly sika fa izy manome antsika ny tombontso hiditra ho amin'ny fanadiovana lehibe ka nesoron'ireo taindrendrika rehetra. Fantatrareo ve hoe nanao ahoana izy ireo taloha? Mazava ho azy nareo olon'ny arizona de mahafantatra hoe ahoana izy ireo. Talohany nahazoana izy ireo an'ilay fandrendrehana, ahoana ny nanadiovan'izy ireo ny volamena taloha? Nylazany sika fa nalain'izy ireo lay volamena de nikapohany zany. Reo indianina fahiny nanao an'izany taloha nikapoka azy ary avadiny fotsiny zany de kapohany zany ary kapohany zany mandra-panaon'izy ireo an'ilay taindrendrika rehetra hiala aminy. Ary ny fomba nahafantaran'izy ireo fa nialy zany rehetra zany, mpirita rehetra sy ny karazany zavatra zay tao anatiny zany rehetra zany. Rehefa fantatr'izy ireo hoe ahoana, nahita ny tarany tao anatin'izany ilay mpikapoka, afaka nahita ny tenany izy amin'izay fotoana izay de fantany fa lasa nazava ilay izy rehefa mampitaratra ny sariny manokana ilay izy. Ary fantatrareo everiko fa tian'andriamanitra anao tahaka an'izany ny fiangonana. Kapoka fotsiny an'izao tontolo rehetra izao hiala mandra-pahatonga ny taratr'i Jesosy Kristy hiaina ao anatintsika tsirairay avy ka mpitaratra ny fiainany sika. Amin'izay fotoana izay isika dia vonona arak'izany ho an'ny mampitaratra ny tenany amin'ny alalantsika izy. Amin'izay fotoana izay rehefa isika no manaisotra ny mavesatra rehetra sy ny fahotana izay mora mahazo antsika mba hahafahantsika miazakazaka mpaharetana an'ilay azakazaka izay mipetraka eo anolohantsika, mijere n'ilay ohatra ilay mpanao sy mpanefa ny finoantsika Jesosy Kristy. Tena faly noho ny amin'izany. Ankehitriny mazana dia milaza isakariva, nilaza tamin'ny ralahy Carlo Williams ho ia hoe ralahy Carla tsy te hiaino ahy indray ireo olo ireo, ambony sy ambany manerana an'ireo loasary ireo, miazo n'azy ireo mandritry ny ora roa na telo amin'ny hariva. Hoy izy hoe eny eny ndao. Noho izany dia mankasitraka ny faharetanareo aminy amin'ny fanasana iverina indray. Ary ankehitriny isakariva niresaka tamin'ny vadiko aho vao teo tany any tuition izy ankehitriny ary ho ia hoe manahoana ny toetrandro? Hoy izy hoe tena mafana. De hoy izy hoe manaja ny fandaharam-potoana ve ianao? Hoy aho hoe marina mihitsy manodidina ny any amin'ny folo na amin'ny iraika ambin'ny folo isan-kariva. Hoy aho taminy hoe aka fialan-tsasatra ray aho rehefa tonga any Arizona amin'ny fotoana io eo amin'ny fivoriana kely ray, andeha akany amin'ireo fiangonan'ireo aho ireo rahalahy ireo, tsy hanasazy an'ireo olon'ireo aho, andeha akao fotsiny aho ry amelany hira ho vita ny jobily, ametra ny tenako a, anena an'ireo notika eo amin'ny dimy ambin'ny folo roapolo minitra eo, anao hoe amena dia andeha ody. Hoy izy hoe manaja ny fandaharam-potoana ve ianao? Hoy aho hoe eny malala, manaja ny fandaharam-potoana mahazatra hatrany amin'ny ora telo. Olona tena mahafinaritra, faharetana betsaka. Eny, indao sika nondrika ny lohantsika vetivety ankehitriny raha manatona azy sika. Ankehitriny azoko antoka fa ao amin'ny fanatrehan'ny olona ray mahafinaritra tahaka an'ity izay mino, ary indrindra mahita fandri marary roa mipetraka eto. Ireo olona izay marary sy manana ilaina, fantatro fa manana fangatahana manokana izy ireo. Tsy salasalana fa misy maro izay manana nyreto fangatahany reto. Raha izany dia atsangany fotsiny tananareo ka mpahafantary fotsiny izany raha manangana ny tananareo nareo. Ary ankehitriny ao amin'ny vavaka dia andeha eo anka hivavaka ho an'nyreto olona izay ao anatin'nyreto fandri marary reto raha mbola eto izay. Noho izany dia azona antoka fa hikarakaran'izany izahay. Raha misy zavatra miseho na toko betsaka izy ireo mba hoentina eto, tiako nareo rehetra hivavaka miaraka amiko. Ry rainay any an-danitra, manaisotra ny fisainana hafa rehetra izay ankehitriny manadio ny fisainanay ka tonga ao amin'ny fanatrehanao ho an'ny fanadiovana ny fanahinay.
We bring before us the blood of the Lord Jesus.
Ary mitondra eo anatrehanay ny rahan'ny Tompo Jesosy izahay. Miaiky izay fa tsy mendrika ny fitahiana rehetra izay omenao anay saingy satria maty izy mba hahafahanay mahazo an'ireo fitahian'ireo. Ary nyteny taminay mba ho tonga mpahasahina eo anoloan'ny seza fiandrianana mba hahafahanay miditra ao amin'ireo fitahian'ireo amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Jesosy Tomponay izay tonga teto an-tany Emanoela ka naka ny toeran'ny mpanota. Izy dia lasa izahay, mba hahatonga anay ho lasa izy. Takalo ray toninona, Tompo, fiainana ray mpanota. Voafatotry ny elo izay nanananay fa ny mahafantatra fa tonga ny anankiray ka nitondra ny fiainana io teo amin'ny tenany ka nanadio ny fahotanay tamin'ny alalan'ny rana araraka ny ainy manokana. Mihoatra lavitra noho izay azo ny fona eritreretinakory azy izany, Tompo. Ary avy eo ankoatr'izany rehetra izany dia nanao lalana ray izy mba hanaisotra ny elo kaisy hanasitrana anay amin'ny alalan'ireo dia kapony. tena mankasitraka izay fa izy ny nampana tena fahitahirana io salama izy raha mbola manompo azy zay. Ary ankehitriny zao arivo zao ray dia misy fangatahana maro miaraka amin'ny tananaizy ireo mitsangana. Fantatray fa ho jerenao ny tsirairay avy amin'izy ireo, mahafantatra an'izay eo ambanin'ilay tanana ao anatin'ny fo. Ary mangataka tompo mba hatsiarovanao ny teny zao arivo zao raha mamaky azy zay, ary misaintsaina eo amin'izany tahaka ny lesona kely iray, tahaka sekoly alahady iray mba hahafahanay hiala eto zao arivo zao ka hanana an'izany ao anatin'ny fonay mba hahatsapahnay toniny hoe nanakaiky anao kokoa izay eo mpivoahana mihoatra noho ny idirana. Izany no antony maheto anay mba hahafahan'izany hitondra fifoazana ray manerana ny faritra. Tsy mahafantatra marina hoe rovinao ny mety hanomboko izany, saingy miaraka amin'ny fiandrasana miandrandra an'izany tompo, manolotra ny ezak'olombelona rehetra izay fantatra hitondrana fifoazana ray izay, izay mitondra lehilahy sy vehivavy, zazalahy sy zazavavy hoe ho amin'ny fahalalan'ny Kristy mamonjy. Te hisaotra anao izay ny amin'ity fiangonana ity, ny amin'ny pastera ny mahafinaritra sy ny fianakaviany, sy ny amin'ireo diakona rehetra, mpitantandraharaha ary ny amin'ny rehetra izay asehony. Misaotra anao izay ny amin'ireo izay mahery fo mba hanohana. Ary tompo vavaka fotsiny izay mba hijanonan'ireo fitahian'Andriamanitra eo amin'izy ireo. Taio ny ezaka rehetra. Engane ty ho fiantsonana ray tompo izay hahafahany loasarehetra ho tonga ka hahita fitsarana. Ekeo izany ray. Engane ho voavaly ireo vavaky ny pastera ho an'ny marary. Engane ho voavaly ny fivavahany ho an'ny famonjena, ho an'ny rehetra izay mandeha ao anatin'ny ao amin'nysahan'ny filazantsara. Engane ho eo amin'ireo fitahinao. Ary engane ny fiangonana tsy ho tsy ampifanomezam-pahasoavana ara-panahy. Engane izy ho toerana iray, fiangonana ohatra iray ho an'ny fiarahamonina rehetra. Ekeo izany tompo. Ankehitriny ray mipetraka eo ambonin'ireo fandriamarary eto izao arivo izao izay tsy afaka mipetraka ary mankasitraka ny fivoriana dia ireo izay tsy manana an'izao tombontsoa izao ary entina eto tamin'ny fomba iray izy ireo izao arivo izao. O Andriamanitra, mamindra fo. Mieritreritra hoe ahoana mora ny vadiko na ny rahalahiko na olona ray izay havana izay tena fantatro tsara. Any olona ray izany ka mivavaka ray mba ny fahasoavan'Andriamanitra, miaraka amin'ny heriny, hidina ho amin'ny fanafahan'Andriamanitra ho azy ireo izao arivo izao, ka hanafaka azy ireo avao amin'ireo fandriamarary ireo. Engane izy ireo tsy ho ao anatin'ireo fandriamarary ireo intsony akoatry ity fivoriana izao arivo izao ity. Engane, rehefa miala izy ireo ho tavelany aoriany ireo fandriamarary. Engane ilay hery izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty hamelombelona ny vatan'izy ireo ho amin'ny fahasalamana sy hery vaovao indray. Ekeo izany ny rainay. Ankehitriny fantatra fa ianao no nampanantenanao an'izany. Noho izany voasoratra ho amin'ny soratra hoe, izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ankehitriny ray dia mety tsy misy olona nakatra azy ireo, nefa ireo hafa dia afaka mifanakatra. Idina ny fahatserovana an'izany didy izany aho. Ary Andriamanitra anantenany azo taratasy ray avy amin'izy ireo aho hoe vita ilay izy satria mandeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Only believe.
Saati samy manana fifitosan'ireo ramatoa anankiroa ho mamiadana ny eo amin'ny anankiray. Ary afaka manome aingana ity fijoroana vavolombelona kely tia raha tsy maintsy manapaka ny sasany amin'ny firesahako fohy. Talohan'ny nialana tany an-trano mihitsy, ilay tranga farany talohan'ny nialako, tranga ray izay miavaka izany, nisy ramatoa ray ary ny anarany dia Dyer. Izy dia adiniko ny anarany ankehitriny docteur Dyer ilay izy, avy any Louisville. James ray, docteur James Dyer, manam-pahaizana manokana mikasika ny fifitosana sy ny sisa any Louisville. Nitendry piano tao amin'ny fiangonana ny varavarana amin'ny vonjana ny vavy, izay docteur Cobol no pastera. Ray fotsiny o sinagoga jiositra nay ny goavambe. Ary ilay lehilahy izy tenany dia nikambana tamin'ny fiangonan'i Kristy, fiangonan'i Kristy aranara-piangonana, ary niova fo tamin'ny finoanan'ny filazantsara ny filazantsara feno. Lehilahy ray tena mahafinaritra. Ary nitendry tao amin'ny fivoriaka izy fonoananao an'izany tany Louisville tao amin'ny Memorial Auditorium. Ary gagy izy nahita an'izay iseho ka niezaka niteny tamin'iray mikasika an'izany. Hoy izy hoe psikôlôjia fotsiny izany, marary mihitsy tahaka ny anina izy azy ireo mihitsy ireo olona ireo. Ary noho izany dia tsy nino an'izany izy. Farany dia niala tamin'ilay fiangonana izy, nanabaly zazalahy ray avy tao amin'ny seminera batista izy, ary farany dia niala tamin'ny finoana izy, nofanina mba ho mpitoriteny ray izy. Sy tahaka ny anaovan'ny batista an'ilay izy. Ary noho izany izy ireo farany dia lasa izy tsy te hitoriteny izy, ary nifindrana ka any amin'ireo havana izy tany Rockfort, Illinois. Farany izy Jean dia nanomboka hatratriny aretim-behivavy ray. Nandehana ka any amin'nyrainy izy ho an'ny fandiniana, niverina ka any Louisville ho an'ny fandiniana. Ary rehefa nandeha izy ireo dia nahita an'izay nantsoina hoe ny fivotosana sokola ao amin'ireo glande vavy izany. Teo ampanaisorana an'izany ny rainy niaraka tamin'ny fandidiana lehibe, ka tsy maintsy nanaparitaka ny sasany tamin'ilay fifitosana tao anatiny. Ary farany ary nomena izy ireo rayon X lalina ray sy fitsaboana izy. Ary noho izany rehefa izy ireo rehefa nandeha niverina lody izy dia nitoy nanana aretina. Teo amin'ny heritaona tatioriana dia nentin'izy ireo niverina ho an'ny fandidiana ray hafa izy, ary nanao fanesorana tranonjaza ray manontolo izy ireo. Ary rehefa nanao izany ilay ray niaraka tamin'ny dokotera Humes, izay ray amin'ireo dokotera lehibe any atsimo, nandidy fa lasa lavitra loatra ilay izy efa nandrakotra tao amin'ny hazon-damosina ilay homamiadana. Noho izany dia navenan'izy ireo teo vetivety izy araka izany. Avy eo dia nanandrana an'ireo fitsaboana rayon X indray izy, ka hitan'izy ireo fa tsy nahanao soa izany. Noho izany dia nitondra azy niverina nankany amin'ny hôpitaly fotsiny izy ireo mba tsy afaka nanome azy fampitonoina intsony izy ireo mba hanao mitsinainy hetsika. Noho izany dia nanandrana anasa azy tamin'ny NMA izy ireo, ary izany dia nanao ny rano tsy hidina tao anatin'ny tsinay intsony. Noho izany dia karazany ray amin'ireo pitsikera ny vadiny. Ary noho izany farany dia tonga teo izy indray andro ka naka an'ilay boky ary nanomboka namaky an'izany. Ary ny zanako lahy eto Saralahy Saotman, izy no anankiray amin'ireo mpitantandranoraha dia ato anohany. Ary nandry teo amin'ireo tokoana ambaravarany fiangonana fotsiny izy. Nahoana nandritry ny teo amin'ny andro vitsivitsy teo mandra-pa za tany amin'ny fivoriana ray aho. Teo ampiverenana nandeha nijery azy aho, ary niteny tamiko izy nanao hoe ankehitriny tsy fantany fa tratry ny homamiadana izy. hoy izy mandeha ana fotsiny ka miresa aminy ary mivavaha miaraka aminy. Ary noho izany rehefa hitako izy dia hoy izy hoe raha natabo ranama hoy izy anaiky ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ny vadiko izy satria tsy afaka nanao azy hijeriny ray tamin'ireo boky a ankehitriny dia mamaky pejy aorian'ny pejy amiko isan'andro izy ny iray amin'ireo boky dia hoy aho hoe azoko izany jiny dia hoy aho hoe ankehitriny jiny andao sika iresaka ka hita izay olazainy tompo tsy nisy olona tao amin'ilay efitra namoaka ny tena n'ilay mpampivelona ary noho izany dia niresaka vetivety izay ary afaka kelikely dia tonga ny fahitana ray za teo amin'ny efapolo taona teo izy tsy mbola fotsivolo sainga antitra betsaka kokosy fotsivolo izy teo hoy aho hoe jina ankehitriny efa tao amin'ireo fivoriana ianao endra natapiranama hoy aho hoe nafenin'izy ireo taminao ilay izy ary nyteny tamiko mba tsy ilazan'izany saingy tratry ny omamiadany ianao dia hoy aho hoe nyrainao sy na hoy ny vadinao hoe aza milaza ninina mikasika an'izany fa tratry ny omamiadany ianao jina fa ankehitriny te hiteny aminao a satria efa tao amin'ireo fivoriana ianao tsy mbola diso mihitsy ny fahitana ray ankehitriny dia hiteny aminao aho jina izany no hoy ny tompo hoe hitanao hitanareo ankehitriny tiako nareo tena azo antoko any amin'izany hitanareo hoe ny hoe ny tompo izany tsy fieverana nareo no mahita n'ilay izy hitanareo ary noho izany dia hoy aho hoe ho velona ianao izy ireo dia izy hoy izy hoe ranadabranama efa niahiahany izany hatramin'ny ela dia hoy izy hoe satria nitezay natao amin'ny tokantrano ray niaraka tamin'ny raiko izay dokotera ray hoy izy za niahiahany izany a hoy izy efa nieritreritra n'izany hatramin'ny ela hoe izany mihitsy ilay izy ny vavaka izay ny ampitso ny andro faharota oriny izany dia nandeha nankazo hoan'ny kolostomi iray izy ireo izany dia fantatrareo tapahan'izy ireo ny tsinay ka mametraka kitapo ray eo amin'ny valahana ary avy eo fotsiny ilay marary mandra-pahafatin'izy ireo mamono azy ireo ilay omamiadana amin'ny farany manafona ny tsinay ao anatin'ny kitapo ray ary rehefa nanao azy hovonina mihitsy izy ireo ary rehefa voomana sy vonina hoeo amin'ilay latabatra fandidiana dia natsapa ho tena fahafa izy ary izy ireo miantso an'ilay mpampivelona izy ho tonga ka hanampy azy akao amin'ny efitra fandrona ary rehefa nanao izy dia nanana fanafoanana ara-dalàna tanteraka izy ary ny zara raha afaka nahazo an'ilay izy ny vadiny ary ny andro faharoa tsy nentin'izy ireo izy ny andro faharoa ara-dalàna mihitsy tao ariany sakafo maraina mihitsy dia fanafoanana manontolo ray hafa noho izany izy miantso ny dokoterany teo anelanelany gogogo sy tomany dia hoy izy hoe tsy mety azoko fotsiny tsy afaka mahita soritra anankiray amin'izany mihitsy akory azy zay lasa ilay izy ankehitriny ry anabaviko sarobidy tsy manana antony hitsanganany eto amin'ny mahampanompon'i kristy ray a ka ilaza zavatra ray diso satria ho tsaraina amin'izany andro izany ka ho voaroaka amin'ny mahape tsara velatsy iray ankehitriny miaraka amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny sokatra tsy nivavaka ho an'ny jinina ary tsy tampahatsorapo mihoatra nohony nataoko ho anareo a hitanareo nandetika n'io tsatoka azo kely io fotsiny sika mahafantatra fa nivavaka ny finoana dia efa nivavahana milaminy eo no eo izany ny tenin'andriamanitra noho ny tenin'izany hitanareo nivavaka ny finoana no hamonjy an'ilay marary ankehitriny ilay andriamanitra ray ihany izay nanasitrana ny zanaka vavin'ny dokotera dayer de ijinna tsy fantatra hoe iza no anarany ankehitriny fa nandray ny filazantsara feno tokoa io lehilahy io nitoriteny farany tao amin'ny fiangonana dia nipetraka teto mihitsy izy nandray an'izany rehetra izany nandray ny fandraisana niaraka tamintsika sy ny zavatra hafa rehetra mpianatra batista ray no nanantona ny tompo ho an'ny batisan'ny fanamasina ankehitriny izany maneho fotsiny fa andriamanitra dia mijanona ho andriamanitra ary ilay dokotera ny rainy lehilahy mahateo ty saingy tsy mbola nahita zavatra ray taka an'izany nitranga mihitsy izy ankehitriny manana fotoana ray ho an'ny zavatra rehetra andriamanitra ary tamin'ny finoana mpinonareo roa noho izany matetika dia mitranga asoa ireo zavatra ireo fantatrareo hoy ny baiboly hoe miara-miasa asoa izy ireo ankehitriny tsaroanareo ve jôby ireo fizahntoetrany rehetra ankehitriny tsy andriamanitra manafahy an'ny jôby izany fa izany no andriamanitra mankasitraka ny mpanompony noho izany dia miara-miasa asoa izany rehetra izany hitanareo ary noho izany ny bokyny jôba dia nysoratana ho an'ny tananaka rehetra ho fijoroana vavolombelona ray ankehitriny andriamanitra no miasan'izany asoa tsaroa fotsiny za efa nivavaka tamin'ny foko rehetra ny vavaky ny finoana minoan'izany ary eo hoy izany ilay izy hoy izany ilay tranga izao fotsiny dini io fotsiny ireo vokatra ankehitriny mba hidirana avy hatrany eo amin'ny ny afatra maro no mitsangana afatra kely ho an'ny ariva ary tsaro fotsiny aketiny any amin'ny Ramadan isy presaka tena mahafinaritra sasasasany any amin'io fivoriana Ramadan io amin'ity fotoana ity ny businessmen noho izany nareo any amin'ny Ramadan noho izany dia aoka azo antoka hiezaka anatrika an'io fivoriana io ho any manitry ny arivan'ny fanasany rahalahy Oral Roberts ary ankehitriny karazany apahany kely antiosona anohana antiosona izay dia manana anankiray any ihany ko amin'ny alatsina ingery ny arivo noho izany raha sendra manodidina any nareo eny dia tongava any ko ary nareo dia tsy maintsy mety hiaritra fotoana kely miaraka amiko satria natao iresaka amin'io anankiray io noho izany dia tongava raha afaka nareo amin'ny talata heriny alatsinainy heriny ariva any amin'ny Ramadan motel ny Ramadan in any tuson ary mazava ho azy isika rehetra dia mahafantatra fa Phoenix dia ambany vohitry tusona fotsiny fantatsika rehetra zany hitanareo noho izany noho izany dia tongavaka jere hoe ahoana ny ainandreo mponin'ny tendrombohitra ankehitriny dia nao sika madika ho amin'ny baibolintsika ao amin'ny zakaria toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahenina sy fahafito maniry ihany amaky ho an'ny isitona avao amin'ity fotokevitra kely iray any lahateny iray izay iriko raisina ity ary zao no iseho amin'izany andro izany tsy azava ny hazavana na ho maizina fa isy andro ray izay ho fantatry ny tompo tsy andro na alina fa izao no iseho fa amin'ny andro ariva dia isy mazava ankehitriny dia maniry any isitona avy amin'io lahiraky ny ariva ho an'ny foto ho an'ny lahateny iray lahiraky ny ariva mazava ho azy afaka manana hiraka ray isika mandritry ny andro rehetra ary rehefa nisy ireo hiraka nandritry ty andro rehetra ity izay nyresahany saingy ho tonga ny afatry ny ariva ray ary ti tsika ny jery an'izany zao ariva izao ary karazana fanao tahaka ny sekolelady iresaka eo amin'izany vetivety ankehitriny isika rehetra dia mahafantatra izay nyresahany zakaria eto satria dia hoy izy hoe ho avy ny andro ray izay hoe heverin'ny tompo tsy andro na alina fa amin'ny ariva dia isy mazava ankehitriny raha fantatsika fa tsy andro izany na alina izany dio karazana andro mampalahelohelo ray karazana andro manjavona ray ary mahafantatra isika rehetra fa ny fandrosoana dia nandeha avy tany antsinanana nankany andrefana ny fandrosoana tranainy indrindra nanantsika dia ishinina ary ny fandrosoana dia nandeha avy tany antsinanana nankany andrefana satria nanaraka ny masoandro izy ary akehitriny dia nahavita ny lalana rehetra hatrany amorotsiraka andrefana isika raha mandeha lavitra kokoa isika dia miverina ny antsinanana indray hitanareo noho izany dia eo amin'ny faran'ny lalana isika mino sika amin'ny mahalay fiangonana fa ny filazantsara dia efa saiky feno mihitsy mino sika fa ireo hiraka lehibe nanerana an'ireo taona dia amin'izao andro faran'izao ireo anjato ny taona maro farany dia niady ho an'ireo zavatra lehibe ireo ny fanamarinana amin'ny finoana luter fanamasinana tamin'ny alalan'ny wesley batisan'ny fanamasina tamin'ny alalan'ireo pantekotista mino sika fa ireo singireo dia anamboatra n'ilay vatana feno tahaka ny ara-bojanahary sy ny ara-panahy rehefa teraka ara-dalàna ny zazakely iray dia inona ilay zavatra voalohany ny zavatra voalohany avoakany dia rano ny zavatra manaraka dia ra ary ny zavatra manaraka dia aina ony jaona voalohany toko fahadimy andiny fahafito hoe misy telo izay manambara any an-danitra ny ray ny teny ary ny fanamasina ary ireo telo ireo dia iray izy ireo dia iray tsy afaka manana ny ray nareo raha tsy manana ny zanaka tsy afaka manana ny zanaka nareo raha tsy manana ny fanamasina hitanareo izy ireo dia iray fa misy telo izay manambara ety an-tany ny rano ny ra ary ny fanahy ary izy ireo dia mifanaraka ao amin'ny iray tsy iray izy ireo fa izy ireo dia mifanaraka ao amin'ny ray hitanareo ankehitriny afaka ny hoamarininareo nefa tsy ny hoamasinina afaka ny hoamasininareo nefa tsy manana ny fanamasina hitanareo ny fanamasina ny fanatrehan'ny herin'i kristy mitoetra ao anatiny ao amin'ny fanahy ankehitriny hitantsika fa ny ara-bojanahary dia manao tandidona ny ara-panahy toy izany koa ilay fiangonana eo amin'ny fahamatoran'ny feno ankehitriny fanamarinana fanamasinana batisa ny fanamasina vo avy na vitan'ireo taom-piangonana fito izay tany an-trano nanao tandidona tsara tarehan'izany ary momba an'izay ihany efa nisy olana andria ihan'ireo orona mpimikasika andireo taom-piangonana ve Eo amin'ny fotoana farana anaovako sary an'ireo taonireo tany teo amin'ny solaitrabe ary ny ray any an-danitra no mahafantatra fa marina izany rehefa nahavita azy tamin'ny tsara indrindra izay vitako a teo ambanin'ny tsindrimandry izay nomen'andriamanitra ahy io anjelon'ny tompo izay hitanareo eo amin'ny sary io maro no efa nahitan'io sary io satsy izany io hazavana io dia niditra avy etrany tao amin'ny efitra izany teo anatrehan'ny olona telonjato na efajato nandeha avy etrany nankeo amin'ny ilan'ny rindrina toy ny hazavana ray takan'izany ary nanao sary an'ireo taom-piangonan'ireo tamin'ny alalan'ny tenany nijoro teo izay rehetra nijery azy nandinika azy nanao sary ny taom-piangonana voalohany faharoa ny fahatelo sy fahaefatra fahadimy fahenina ary fahafito ankehitriny misy olona mipetraka eto izay vavolombelona ray an'izany atsangano notananareo raha izany ilay izy hoy ny baiboly hoe amin'ny vavany vavolombelona roa na telo ny olona rehetra nipetraka tany miantsoantso ny zavatra hafa rehetra hoy aho hoe io ankehitriny naniry ahita azy nareo afaka mijery azy avy antrany ny olona rehetra tamin'ny raika ambiny folo atoandro nitsangana teo amin'ny rindrina mihitsy ary nanao sary an'ireo taom-piangonan'ireo niaraka tamin'ny fanahy betsaka mihitsy ary avy eo ilay aizina mbahany eo fa nivonoana ny fanahy ka nandanona n'ilay taona maizina ary niverina avy antrany ray araka ny fomba nanaovako sary azy mihitsy ary manana n'izany izay ny sary ny zany sy ny sisa natao sary miantona eo amin'ny rindrina ary teo marina tokoa ilay izy tsy maintsy ho afa-po ny fanahyny tompo hoe feno izany satria niverina izy ka nanamarina fa marina izany ary miaina ho anatin'ny taom-piangonany laodikia isika ilay taom-piangonana manan-karena izay mihevitra fa tsy mila ninoninona izy ireo nefa tsy mahafantatra fa izy ireo dia mitanjaka oro jamba nefa tsy mahafantatra an'izany hitanareo ankehitriny ireo rehetra ireo manao tandindona ankehitriny ilay masoandro ray ihany izay mamiratra any amin'ny miposaka any atsinanana noho ilay masoandro ray ihany izay miletika any andrefana ankehitriny ndao sika hijanona ray minitra anao fototra nyity hafatra ity fantatsika fa ny masoandro zany de MASOANDRO amin'ny teny anglisy SUN ny fiodinany masoandro fa ny ZANAK teny anglisy SON an'andriamanitra de nidina tao amin'ny famirapiratan'andriamanitra sy ny hazavan'andriamanitra tany atsinanana ary efa nanana roa arivo fotoana sika kehitriny no heverin'ny tompo hoy izy hoe isy fotoana ray izay tsy ho andro na alina karazana andro mampalahelohelo ray fotsiny fa amin'ny andro ariva dia isy mazava ankehitriny raha manamariky nareo ny fanahy masina dia nilatsaka voalohany teo amin'ny vahoaka tatsinanana avy eo sika dia nanana fotoana ray an'ny fikambanana amin'ny fiangonana fotsiny sy ireo teboka kely ho raisy na ireo antony kely adina fa avy eo amin'ny andro ariva eo amin'ilay ila bolany tany andrefana dia isy mazava ary eo amin'io fotoana io sika kehitriny ny fandrosoana dia tahaka ny fahavakisana lehibe ray avy any atsinanana maka ny fahotana foana arakaraka ny atongavany ka nandona ny morotsiraka andrefana izy tahaka nyrindrim-peo ray ary ny anjera ndray izy ary nytoerana loy indrindra izay fantatro dia ny morotsiraka andrefana ny zavatra rehetra izay tianareo eritreretina dia hananan'izy ireo izany fahotana fahalovana fisarahampanambadiana fanambadiana hollywood ilay tena lavaky ny elo mihitsy marina tokoa izany mino ny fahamasinany baiboly tena izy aho ary za tena tsy mino n'io fahalovana sy karaha ny zavatra lo izay mametraka ohatra raha eo anatrehan'ny vahoaka antsika io antsoina hoe hollywood ary efa nanohatra n'izany foana ary heveriko fa ny lehilahy ray izay manana ny fanan'andriamanitra ao anatiny dia hanohatra n'izany satria ny fanan'andriamanitra no hanambara fa ratsy izany aminy ankehitriny dia heveriko fa nyray amin'ny nandeha tany paris isika taloha mba haka an'ireo modely mitanjaka mba hanaboritana an'ireo vehivavintsika ankehitriny dia i paris ny tongeto ka haka ny antsika hitanareo hollywood no mitarika an'izao tontolo izao ary ireo lamody miboridana izay nanantsika amin'izao andro izao akoatra ny fransy eritrerety fotsiny izany izay toerany mamo fifandirana ratsy fitondrantena kanefa dia mihoatra n'izany rehetra izany hollywood ary ireo televiziontsika rehetra ny zavatra rehetra izay ananantsika eo amin'izany dia tsy voasivana vazivazy maloto fotsiny ary kolokolo loa mitsofoka tao amin'ny zavatra rehetra fotsiny ary ny olona ndevoly tsy namela andefan'ireo zanantsika tany tany amin'ny fampisehoana sarimihetsika taona malasy izay sika patekotista voalohany fa ankehitriny dia nanatsofoka anankiray ny devoly ka nametraka n'izany teo amintsika mihitsy ao an-trano hitanareo noho izany dia napiditra ny fampisehoana sarimihetsika avy an-trano fotsiny izy ankehitriny ary izany dia tena zavatra ray tatawata ueteretana we ni tatao amin'ny fahalovana io zao tontolo izao no ny fakifako rehetra hitanareo ary mitsingevana tahaka an'izany fotsiny tonga miaraka amin'ny fanosoana fa isan'andro hitory andray andro any raha sitraky ny tompo afaka andro vitsy eo amin'ny ny fanisana amin'ny verina fantatrareo za manantena fa eo ampiodina anareo ary noho izany sika hitantsika fotsiny eo zay miseho andriamanitra dia afaka nanao zavatra niaraka tamin'ny fiangonany ihany ko isan'andro hitanareo raha mbola mitoy ireo zavatra eo ary eo amin'ny andro farany sika kehitriny isaorana ny tompo taona tsirairay dia nanana ny hafany sy ny hirany efa hitan'andriamanitra izany ny rehetra na dia tao amin'ireo taom-piangonana azy dia hitantsika fa ny tsirairay avy dia nanana hiraka ray ary ny tsirairay avy dia niaina ny taonany dia niditra ny anankiray hafa ary nivoaka io anankiray io dia niditra ny anankiray hafa ary hatrany amin'ny taom-piangonana fahafito nikitana tsirairay ny anjely ny fiangonana tsirairay ny hiraka tsirairay ary hitantsika eo amin'ilay taom-piangonana farany any amin'ny apokalipsy toko fahafolo dia tsy maintsy misy feon'ny trompetra ray ary misy feo fito na mpandreta amin'ny tsy navelan'oratra izy ireo fa vo isy tompo-kase zany tao ivohan'ilay boky teo ivohan'ilay boky no nisy an'ireo tompo-kase fito rehefa voasoratra ilay boky tamin'izay fotoana izay dia vo isy tompo-kase tamin'ny tompo-kase fito izy tao ambadika tao ankehitriny tsy misy mahafantatra hoe inona izy ireo fa zao ny voalaza amin'ny andro hitsofany anjely fahafito ny hafany izany dia anjely eto an-tany ankehitriny satria ity anjely ity dia nidina avy tany an-danitra ary ity dia teto an-tany anjely dia iraka iray iraka iray ho an'ilay taona ary avy eo dia mamariky isika fa izy dia nametraka ny nanana havana ray teo amin'ny lohany sy nanangana ny tanany ary nianina tamin'ilay velona mandrakizay sy mandrakizay hoe tsy isy andro ntsony rehefa nampandre reo feo fito nampandre ny feo an'ireo kotrokorana fito dia hoy izy tamin'izy ireo hoe aza soratana fa asio tompo-kase zany ary hitantsika fa teo ivohan'ilay boky zany fa rehefa nahatapitra ny hafa n'ilay anjely fahafito ny faminanian'ilay andro amin'izay fotoana izay dia tokony ho tanteraka ny zava-miafin'andriamanitra ny olona rehetra dia mahafantatra fa amin'ny baiboly no milazan'izany zava-miafin'andriamanitra inon'andriamanitra izy andriamanitra ary nrehetra mikasika ny fanao amin'ny batisa sy ny sisa izay tokony ho voalamina daholy amin'ny io andro ny hiraka tsirairay dia efa nanana ny hafany ary ny miafatra sy ny hiraka ilay taona ary miavaka indrindra dia hoe nihiraka tsirairay hitantsika mihitsy aza tao amin'ireo taom-piangonana ary zao arivo izao dia hiverinao amin'ny testamenta taloha sika ka hahita fa zavatra ray ihany ilay izy fa andriamanitra dia mandefa n'ilay hiraka io taona io amin'ny fiafarany fotoana isan'andro dia amin'ny fiafarana tsy amin'ny fiandohana mihitsy amin'ny fiafarana ankehitriny rehefa nanjavona ny taonany lutera tamin'izay fotoan'izay vo niditry wesle ary rehefa nanjavona ny fanamasinany wesle dia niditra ny taona pantekotista hitanareo lay hiraka foana ny manokatra ny afatra vaovao amin'ny fiafaran'ilay tranainy isaky ny taona ny nanaovana an'izany fantatsika fa izany ny fahamarinana verina foana izany manerana ny baiboly hitantsika izany eo amin'ireo soratra masina manerana ny rehetra hoe eo amin'ny fiafaran'ilay taona tranainy mihitsy dia miditra ny anankiray vaovao manjavy ny taona io ary miditra ny taona vaovao ray mandefa n'ilay hiraka andriamanitra ary tahaka ny isan'andro isan'andro isaky ny tonga ny hiraka ray dia antso ray iverina amin'ny teny foana izany tsy diso mihitsy tsarovy ti ny fanambarana feno an'i jesosy kristy tsy mety misy ninoninona nanampihinany izany na nanesorina tamin'izany izany ny fanambarana feno an'i jesosy kristy ary ny fomba tokana izay any hahafahantsika azo antoka raha misy zavatra ray mipotra eo anivontsika izay mifanohitra amin'ity fanambarana ity amin'izay fotoana izay dia diso izany hitanareo miverenaingana eo amin'ny teny ary antso hiverina foana ary amin'nytranga tsirairay eo amin'ny soratra ny tranga tsirairay dia mampiasa mpaminany ray andriamanitra mba hiantso an'io taona io hiverina isan'andro tsy misy fitsia tsy diso na indray mandeha azy izy isan'andro dia mandefa mpaminany ray ary ankehitriny dia nahoana izy no manao an'izany izany dia satria hoy ny baiboly hoe amin'ny mpaminany no tonga ny tenin'andriamanitra ilay mpanambarany teny ankehitriny za manantena fa tsy hoe tsy azo tsara hitanareo tsy mikasany tsy ho azo tsara fa mikasany ho mahitsy fosy mahatoky amin'ilay antso teo izany sika ankehitriny andriamanitra dia mampiasa mpaminany ray lehilahy ray raha mampiasa andehandehilahy ray nareo dia anana hevitra samihafa hitanareo lehilahy tsirairay lehilahy roa sy nanana mpaminany lehibe anakiroa teto tantany fotoana anankiray mihitsy izy. Maka anankiray izy mba hahafahan'ilay anankiray hafa maka ny toerana ho an'ny andro ray hafa, hahafatra ray hafa. Tsy manana anankiroa mihitsy izy, manana anankiray amin'ny fotoana ray izy, ary tsy manova ny fandarany mihitsy ilay Andriamanitra tsy manapetra. Tsy maintsy mijanona amin'izay nanombohany foana izy. Zany no antony hahafahantsika manana fahatokiana ao amin'izay lazainy. Tsy mety miovy izy. Raha namonjy lehilahy ray teo amin'ny fototry ny finoanan'Andriamanitra izy, ilay lehilahy manaraka dia tsy maintsy hovonjena amin'ilay fanao ray ihany. Rehefa nanao toerana ray izay nahafahany niompina tamin'ny zava-boary ny Andriamanitra, dia niezaka nanao lalana ray samirery Adama ka nanamboatra ravinaviavy ho azy sy ny vadiny mba hanaovana aron'akanjo. Nilavin'Andriamanitra zany. Ary nanapa-kevitr'Andriamanitra ny amin'ny hoe fandarana inona na fototra inona ny iaonany amin'ny olona sy iombonany aminy, ary zany dia niranararaka. Ary tsy nanovany izany mihitsy izy. Ankehitriny tahaka ny metodista amin'ny batista afaka nifandraitana ansika, fa eo amin'ny fototra eo amin'ny metodista sy batista dia tsy manana ninoninona iraisa ansika. Isintona ho an'ny batista ary nareo isintona ho an'ny metodista na ny mifamadika. Fa misy fototra anankiray izay hahafahan'ny mpino rehetra ny iaona. Izany dia eo ambanin'ny ranararaka. Eo ny ionantsika sy anisorantsika an'ireo zavatra rehetrareo. Noho izany dia tsy afaka hiditra ao anatin'ny rafim-pandaminana anankiray isika rehetra. Tsy afaka manao an'izany sika. Ireo rafim-pandaminana kely ireo everiko fa ao anatin'izany Andriamanitra ilay zavatra manontolo. Saingy ny olona satria samihafa isika. Samihafa no hitan'ny lehilahy tsirairay. Samihafa no hitan'ny olona tsirairay. Tsy misy fisainana roa hitovy marina tokoa. Tsy misy olona roa hitovy tanteraka tokoa izy ireo. Tsy misy orona roa, tsy misy diatanana roa. Hitanareo samihafa ny nanaovanantsika. Izany no tsy maintsy hananantsika vondrona samihafa. Fa Andriamanitra dia miasa miaraka misambatan'olona ray foana. Tsy mamonjy anareo izy satria metodista nareo. Tsy mamonjy anareo izy satria batista nareo. Tsy mamonjy anareo izy satria pantekotista nareo. Mamonjy anareo izy satria nifanaraka manokana taminareo izy. Ary teo amin'izany fotra izany voavonjinareo hoe nanaiky an'izany nareo. Koa noho izany Andriamanitra mba hifanarahana aminareo, tsy mifanaraka aminareo araka ny lamin'ny fiangonana izy, mifanaraka aminareo amin'ny maha isambatan'olona izy. Noho izany rehefa nandefan'ireo mpaminany ny Andriamanitra, ireo hira ny Antiky Testamenta, dia niresaka tamin'ny lehilahy anankiray izy, ary io lehilahy io tsy maintsy mitondra an'ilay hafatra. Manomboka eo aminy nandeha ireo hafa, hatraiza hatraiza, mitondra an'ilay hafatra ray ihany. Fa tsy maintsy nisy fohibe anankiray, nanana an'izany foana Andriamanitra. Mankasitraka fa manana an'izany izy zao arivo izao. Izany dia ny fanahy masina mahazava ho azy, mahafantatra isika rehetra. Ankehitriny tsy vondrona ray fa ny fanahy masina ny fohiben'Andriamanitra. Izany no hirak'Andriamanitra an'ilay ora. Ankehitriny satria le izy dia amin'ny alalan'ny mpaminany foana ny tonga ny teny. Raha mpaminany marina ray anteny izy ireo dia manamarina ny teniny amin'ny alalan'io mpaminany io Andriamanitra. Ankehitriny efa nisy mpaminany santoka maro nanana azy ireny sika nanerana ny taona rehetra. Miverina any amin'ny testamenta taloha isika dia mahita azy ireny mitsangana sy niteny tamin'ny anaran'ny tompony, efa ilay izy dia tsy marina. Tsy nisy nidiran'Andriamanitra tamin'izany. Tsy manamarina fa tsy niteniny manokana mihitsy izy. Sady izay koa tsy hitondra ny raharahany tahaka an'izany izy. Hitanareo? Tsaro fotsiny, niteniny rery ihany no hamarinin'Andriamanitra. Ary mpaminany marina iray rery ihany no, ary ny fomba tokony hahafahanareo miteny na marina izy na tsia dia amin'ny alalan'ny teny. Izany ny fomba hitsarana azy. Ankehitriny raha mahamariky nareo tahaka ny tamin'ny andro zay Mikaia nitsangana teo ireo mpaminany Hebreo fa jato teo anoloany Ahaba sy Josafata ka nanao hoe ho ny tompo hoe mekara fa ho ambinina ara-potitra dia marina ny azy ireo. Avy eo dia nantsoina ho eo amin'ny sehatry Mikaia ilay anankiray izay alany izy rehetra. Ankehitriny ilay izy dia toy ny hoe raha efajato za tsy mpaminany Bala ny tiako lazaina. Mpaminany Hebreo no nitsangana ny ray saina ka nanao hoe mekara ny ramota Gileada hitahanao ny tompoka ho ambininy ianao. Ary tsy petsara velatsia ireo lehilahy ireo, tena voatsindrimandry tanteraka tokoa izy ireo. Saingyny nahoana ary ny tompo ity lehilahy kely anankiray ity tamin'ny anarana hoe Mikaia izay zanak' Jimnah ka niverina ary naminany fanohitra tamin'izy ireo. Ankehitriny mila herim-po zany, mila faharesen-danitra zany. Hitanareo? Saingy ahoana ny nahafantarany fa marina ny azy? Raha nareo no nitsangana tany dia ahoana no hahafantaranareo an'izany? Ny fomba tokana azonareo atao dia ny mandray an'izay lazainy lehilahy ka mampitahany izany amin'ny teny. Hitanareo? Ankehitriny teo amin'ny teny marina tokoa Mikaia satria Eli, ilay mpaminany lehibe izay nanana ny teniny tompo, dia voavy nanozona ny Ahaba sy Jezebely ary ny rehetra. Hitanareo? Ka ahoana no hahafahan'Andriamanitra iodina ka hitahan'izay misy ozony eo amboniny? Hitanareo? Noho izany dia tsy afaka hiasa fotsiny ilay izy. Ankehitriny hitantsika fa manamarina ny teniny Andriamanitra. Ny tenin'ilay mpaminany raha mpaminany ray izy amin'izay fotoana izay ilay izy dia niteny araka ny teny izy. Laza mbay bula amterana nakare na noe ram ten tsara kan lalana sempa amnani zireo de tsimisy azavana ho aminy.
Noi zan de
miantso andreo natsona ivoky hoiraka io. Araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy manaprofo fa marina ny azy. Mario, ankehitriny de hiantso olona vitsivitsika ka enoy. Noa de vavolombelon'Andriamanitra ho an'ny andro farany talohan'ny safidrano. Ankehitriny jereo hoe ny fanohitra toy ny aona tamin'ilay zao tontolo rehetra zao talohan'ny safidrano ny afany. Nahoana no heverina ho lehilahy ray adala le lehilahy? Nahoana ny fa kanefa nanana ny teniny tompo marina tokoa izy. Ankehitriny ny teny Andriamanitra fa izy de tsy afaka handefitra amin'ny fahotany. Noho izany izy rehefa nanompo tananota ny olona tamin'izay fotoan'izay de nidin'Andriamanitra ka nitory ny afatry ny andro farany noa. Oviny zany talohan'ilay andro farany mihitsy no nitsangany io iraka io. Andriamanitra no nandefa nyio mpaminany io niaraka tamin'ny afatra ho an'ny andro farany. Ary ny omezany izy noesoesona nesoina ka ny famonjena ny ankonany manokana rery any novonjena. Marin' zany tsy nisy anankiray nino azy saingy izy no nanana n'ilay afatry ny andro farany. Ankehitriny reo rehetra zay tsy nino de voaheloka ary reo zay nino an'ilay afatra no voavonjy. Nomen'Andriamanitra ainy izy ireo ka voavonjy fa ireo zay tsy nino an'izany de very. Ankehitriny manao tandidona zavatra ray a Mario Andriamanitra ahoana fa nataony intelo zany ary ny telo de isan'Andriamanitra tanteraka tanteraka ao anatin'ny telo Andriamanitra ohatra ray zanakary fanamasina sy fanamarinana fanamasinana batisan'ny fanamasina tanteraka izy satria ny telo de ny fahatanterahany. Dimy de nisan'ny fahasoavana. Fito de nisan'ny fivavahana. Roamby folo efapolo de nisan'ny fifanenjehana. Ary dimampolo de jobily fivavahana. Pantekosta de midika hoe dimampolo. Ary efapolo andro misesy nalay mpanahy, efapolo andro kristina nalay mpanahy. Hitanareo ary reo rehetra eo de manao tandidona. Ankehitriny Andriamanitra de tanteraka ao amin'ny telo. Misy fandravana telo. Ny ray amin'izy ireo rehefa niditra tao anatin'ilay samy fiary noa. Ny faharoa de ilota nivoaka avy tao Sodoma. Jinio nitodika tamin'izy ireo Jesosy hoe tahakany tamin'ny andron'ny noa sy tamin'ny andron'ny Lota de ho toy izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Jinio ny anankiray nandeha niditra, lay ray hafa nandeha nivoaka ary lay ray mananaka mandeha miakatra. Hitanareo? Mandeha miditra, mandeha mivoaka, mandeha miakatra. Ankehitriny zany milamin'ny tompo. Hitanareo? Nitodika tamin'ireo mpaminany roa ireo Jesosy tahaka ny tamin'ny andron'ny noa. Hitanareo? Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota, i Abrahama ny mpaminany. Tahaka ny tamin'izany de ho toy izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Hitanareo? Nitodika amin'izy ireo indray. Ankehitriny Mosesy mpaminany ray hafa teo amin'ny fiafarahan'ny taona egiptianina. Hitatsika fa rehefa hanafaka ny olony Andriamanitra ka nanentsika mafy azy ireo ny egiptianina ka nanao mpampiasa ife azy ireo tompo ife azy ireo raha ny marina. Ary noho izany talohan'ny fandravana azy ireo Andriamanitra tahaka nisan'andro dia nandefa mpaminany ray miaraka tamin'ny teniny tompo. Tsarovy, lay mpaminany nanondro marina tokoany izay Andriamanitra anjato ny taona talohan'io, efajato taona mahery talohan'io, no nampanantenany Abrahama hoe nitarana andeha hivahiny any amin'ny tany hafa ray saingy izy no hamoaka azy ireo amin'ny tanana mahery. Fantatrareo teo amin'ilay kirihitra ny rehetra izay nionany Mosesy tamin'Andriamanitra ary nilaza tamin'izy hoe reko ny fitarainany oloko, hitako ny fahoriny ary tsaroko ny fanekeko. Mahatsiaro ny teniny. Tsarovy mbola mahatsiaro ny teniny foana izy. Hitanareo? Tsy diso izy, tsy maintsy manao an'ilay zavatra rea ihany izy isan'andro. Ny antony milazako andreo zavatra reo de mba hahafahantsika mamerina an'izany ao an-tsainareo ka heritreritra na de ianareo olona zay efa narary mihitsy azy. Mario fa hoy aho hoe efa narary. Ankehitriny Mario ankehitriny tsy maintsy mahatsiaro antianareo olona hoe tsy afaka miova Andriamanitra. Izy n'ilay Andriamanitra tsy mety miova. ny fotoana ny miova, ny olona ny miova. Andriamanitra dia tsy manapetra, tsy afaka miova izy. Ny tsy maintsy mijanona ho tsy ho miova izy ho maly anio any mandrakizay, tsy maintsy mijanona foana izy. Ary raha mino anty ho ny tenin'Andriamanitra isika dia afaka mametraka ny fahatokintsika eo amin'ny zavatra rehetra zay no lazainy. Hitanareo? Ankehitriny, hitanareo hoe ahoana no atongavan'ny hafany? Ahoana no andefasan'ny hafany? Tsy afaka manovany zany izy na ataony foana zany. Tsy maintsy mijanona ho tsy ho miova izy. Tahaka an'izany foana no anaovany azy. Ankehitriny, tsarovy, oviana no anaovany an'ilay izy. Alohan'ireo fandravana mihitsy, amin'ny fiafaran'ilay taona mihitsy, tamin'izany no andefasan'ny hafany mba hiantso ny olona hivoaka. Manakorotana azy ireny foana izy ireo, ary indro tonga izy ireo. Ankehitriny, tamin'ny andron'ny Mosesy, dia ireo mpino no voavonjy, ireo tsy mpino no levona. Lay anankiray izay nino ny afatry ny Mosesy avy tamin'Andriamanitra, ankehitriny tsy ho nanao an'izany izy ireo raha tsy efa voamarin'Andriamanitra Mosesy ka nanam-pirofo fa niaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra. Izany nanao azy ho mpaminany iray. Voka teo izy ka hoy izy hoe, raha mpitso saika amin'izao oro izao, dia hitan'izao sy izao iseho ianareo. Ny ampitso dia niseho ilay izy, izay ihany. Ny mpaminan'Andriamanitra marina rehetra izay miteny amin'ny anaran'ny Tompo dia hanao an'izany. Ary izao no iseho fa izao izao no iseho. Hiakatra ho any Farao aho fa anamafy izy, anana fo mafy ray. Ilaza izy fa amelantsika andeha nefa tsy hanao an'izany. Ary niseho izany. Hitanareo? Nahoana? Tamin'izany fotoana izany dia fantatry ny olona fa nirahana avy tamin'Andriamanitra io lehilahy io. Ary avy eo dia nanomboka nahita izy ireo fa nitahy azy Andriamanitra, ary nanaja azy izy ireo ka rehefa nanaja izy ireo dia zavatra lehibe noho ny seho. Ary ny olona izay niomesy nameso ary tsy nanaiky ny hafany dia levona niaraka tamin'ny sisa tamin'ireo tsy mpino izy ireo. Fa ireo mpino noho nivoaka ka niditra tao amin'ilay tany nampanantenaina, nandeha teo ambanin'ny hafatra vohositra n'ilay iraka izy ireo. Afatra ray ihany fanafahany izany hoe Andriamanitra no nampanantena fa izy no hitondra ny olony akany amin'ny tany ray tondra dronono sy tantely. Ary nitranga izany satria Andriamanitra no efa niteneny izany, ary tompo Mosesy ka voamarina ho ilay iraka io andro. Ankehitriny, izany no manao an'ilay izy ho tena mazava amintsika. Eny ary, noho izany dia hitantsika fa voatondro marina tokoa Mosesy. Ary avy eo teo amin'ny fiovan'ilay taona, tonga ny fotoana ho teo anelanelan'ny lalàna sy ny fahasoavana. Tsy maintsy nisy ny fotoana iray izay tsy maintsy nahatongavany io mesy nitenenina io. Hitantsika fa nisy ny fotoana izay nanodinan'ny olona ny lalàna, nanao azy rehetra teo ambanin'ny vonjinjavatra lehibe iray, ka nanana an'ireo karazana rehetra ny an'ireo fombafomban'olona, nanatsofoka tao anatin'izany izy ireo. Teo amin'ny fiovan'ny fotoana ny tonga Jesosy, mpaminany ray hafa, Andriamanitra mpaminany. Ankehitriny, ho nareo hoe tsy mpaminany ray izy, ny Baiboly no nilaza fa izany izy. Ny tompo Andriamanitra reo no hanangana mpaminany ray tahaka ahy. Izy no Andriamanitra mpaminany, teo amin'ny fiovan'ny fotoana teo anelanelan'ny lalàna sy ny fahasoavana, izay nyresahany nandritr'ireo taona rehetrareo. Rehefa avy nanome ny lalànan'i Mosesy izy tamin'izay fotoana izay teo amin'ny fiovan'ny fotoana, rehefa laza izy fa ho vita izany, tamin'izay fotoana izay izy no niverina nankany amin'ny fahasoavana, ary nandefa mpaminany iray izy naminany amin'ilay fotoana. Ankehitriny, ireo mpino nanangona azy ireo izy, ireo tsy mpino dia levona tamin'ny androny, ireo rehetra izay nino azy dia voavonjy, ireo rehetra izay tsy nino ny hafany dia very. Izany marina tokoa no niseho tamin'ny androny Noa, izany no niseho tamin'ny androny Lota, izany no niseho tamin'ireo andro hafa ny androny Mosesy, izany no niseho tamin'ny androny Jesosy Kristy, fa nanamavo an'ilay hafatra izy ireo ka levona, ary ireo izay nino ny hafatra no very na vovonjy. Ankehitriny, avy eo dia tonga ny fizaram-potoan'ny fiangonana. Niaina tamin'ny androny Noa isika, ilay talohan'ny safidrano, niditra tao amin'ny fizaram-potoan'ny lalàna isika, avy eo dia ny fizaram-potoan'ny fahasoavana ny fiangonana, ary ankehitriny dia mifarana ny fizaram-potoan'ny fiangonana. Fantatsika rehetra izany. Ankehitriny raha nanao an'izao sy izao Andriamanitra tao amin'ny fizaram-potoana io, tao amin'ireo fizaram-potoana roa hafa, dia tsy maintsy mijanona ho tsy ho miova izy ka manao an'ilay ray ihany eo amin'ity fizaram-potoana ity, satria izy no nilaza fa ataony izany. Ho porofoko izany afaka minitra vitsy amin'ny alalan'ny teny hoe izy no nilaza fa ataony izany. Ankehitri tsy afaka manovany fandarana izy, andriamanitra izy. Mario izay nataony tao amin'ireo fizaram-potoanyireo. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana farany fizaram-potoany fiangonana isika. Izany no vakiako izao arivo izao. Isy mazava amin'ny andro ariva. Efa nanana fotoana mampalahelo ely betsaka isika saingy ho tonga ny mazava. Lay zanaka raha ihany izay tonga ka nanova ilay fizaram-potoana tamin'izany dia tonga indray. Izany dia ho avy eto an-tany mankany amin'ny voninahitra. Hiditra ao anatiny izany sika. Indray mandeha sika dia nandeha niditra. Tamin'ny fotoana hafa sika dia nandeha nivoaka. Ary amin'ity fotoana ity sika dia andeha hiakatra. Hitanareo? Eny ary miditra, mivoaka, miakatra. Tonga eo amin'ny andro farany sika. Ary tsy tonga fotsiny ihany sika fa efa tonga sahady eo amin'ny andro farany sika. Inona no hitan'andriamanitra ao amin'ity andro farany ity? Andriamanitra dia mahita ao amin'ity andro farany ity marina tokoa izay hitany tao amin'ireo andro farany hafa. Tsy finoana. Efa izany foana izy. Izy rehefa tonga izy mahita tsy finoana izy. Hitany fa ilay fandaharana izay napetrany ho an'ny olona. Tany aoriana tany tamin'ny andro Noa raha nianaraka ny didiny izy ireo, nanolotra an'ireo fanatitra, nananavitra an'izany izy ireo. Rehefa tonga izy dia hitany ity hoe miodina ratsy ilay zavatra. Ilay zavatra raha ihan'izay nataony rehefa tonga teto tany izy, nahitany olona sy ireo fariseo izy sy ny sisa nanaraka ny lalàna. Inona no nataon'izy ireo? Tsy nisy fahatsoram-po mihitsy tao anatin'izany. Nandroso fotsiny kanitarika an'izany nanerana ny lalàna tranainy rehetra ary raha mbola nikambana tamin'ny fiangonana fotsiny izy ireo dia izay ihany no nilainy ary izany no hitany. Ary izany no hitany ray, mahita an'ilay zavatra ray ihany izy. Tsy miova ny olona. Noho izany raha nandefa ny fandarana izy ka tsy nino an'izany ny olona tany dia levona izy ireo. Izay nino an'izany dia velona. Ankehitriny eo amin'ireo anankiroa ireo dia tsy maintsy mitovy izany amin'ity fotoana ity. Tsy maintsy mitovy izany. Tsia, efa ady ray foana ho an'ilay hiraka ny manasaraka n'ilay tranainy sy ilay vaovao. Efa izany foana io ady io.
For the messenger coming in to separate old from new, though always the message.
Ho an'ilay hiraka izay tonga nasaraka n'ilay tranainy amin'ilay vaovao na dia tsy maintsy ara-tsoratra aza ilay hafatra. Ankehitriny satria ny tsirairay hafa dia niteny meloha n'ilay hafa izay ho avy. Ankehitriny ndao raha isika ohatra Jesosy. Sarotra toy ny ahoana ilay izy. Tonga izy dia nanova n'ilay hafatra avy na amin'ny lalàna nankany amin'ny fahasoavana. Kanefa ny Baiboly dia nilaza fa ho tahaka an'izany no antongavany. Ho tonga ny Mesia ary ho esorina ny fanatitra isan'andro. Ary fantatsika fa izany dia naminaniana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Zavatra lehibe iray toy ny ahoana ho azy ny nanao an'izany. Saingy hitatsika fa nataony izany ary ny anankiray nataony izany satria ny soratra no nilaza ary ireo mpino anio andro mody antsoina hoe mpino dia tsy nifanaraka tamin'ny tanteraka mihitsy. Jereo ireo fariseo saduseo nanana ny fombafomba manokana izy ireo ka tsy nisy anankiray nanalaza ireo niala tamin'izany. Izany no ninon'izy ireo, nino an'izany ny renin'izy ireo, nino an'izany ny dadan'izy ireo ary ny dadabe ny renibeny dia nino an'izany ary Mosesy no nitene izany. Fa lay misesy ray ihany izay nanome ny lalàna no lay misesy ray ihany izay nilaza fa ho avy ity zalahyty nefa diso tamin'ny fanekena an'izany izy ireo satria nanao an'ilay tenin'andriamanitra marina tao anatin'ny fombafomba izy ireo ka namela n'ilay fitsipika lehibe an'izany ary tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Mario, ny tsirairay avy dia niteny mialohan'ilay anankiray hafa izay ho avy. Ny tsirairay avy tamin'ireo hiraka tao aorian'ilay hafatra dia niteny mialoha fa ho tonga izany. Ankehitriny saingy ny olona isan'andro dia naka n'ilay hafatry ny andro izay azon'izy ireo. Anamin'izy ireo izany. Ndao vavahantsika izany somary lavidavitra kely kokoa. Ndao sika hijereny litera. Rehefa nitoryny fanamarinana amin'ny finoany litera dia izy no ilay hiraka ilay anjely no fiangonana io. Eny ary, anatao mpiangonana sardisy. Ankehitriny Mario, rehefa nitory teny izy dia nametraka an'ireo loterana tamin'ny lamina. Ankehitriny avy eo, indro litera fa nanohina naparitaka. Ary rehefa tonga Wesley, ilay taom-piangonana ny Filadelfia niaraka tamin'ny afatry ny fanamasinana, nahoana, dia sarotra ho an'ny litera ny nahitan'izany. Tsy te ino an'izany ireo loterana. Ary avy eo rehefa nandamina azy rehetraireo mpivahin'ny fanamasinana sy metodista afaka Wesley sy ny sisa teo amin'ny fanamasinana dia tonga ny afatra pantekotista nahoana. Sarotra ho an'ny metodista ny mino an'izany. Azo antoka sarotra ilay izy. Hitanareo izany dia ny kanefa ny anankiray dia miresaka mikasika an'ilay ray hafa fiteny ara-tsoratra. Ny teniny amin'ny fiavian'ny fandravana ianao ka tamin'ny alalan'ny fampakarana azy nitondra azo nody andriamanitra vavolombelona ray izy. Niteny tamin'izy ireo ny amin'ny Mosesy Abrahamo ary Mosesy niteniny amin'ny Mesia. Hitanareo nanohy ny teny izy ireo ny anankiray tamin'ilay hafa. ny mesia ny teniny amin'ity fotoany ity, ny teny hoe oinony ity. Hoinareo hoe rahalabranam eny miteny izy ndao fotsiny sika manana soratra maro ao voasoratra eto ka hitodika amin'ny roa na telo amin'izy ireo fotsiny a ndao raisintsika ny Matio toko fahefatra amby roapolo ankehitriny ndao raisintsika ny Matio ny toko fahefatra amby roapolo ka maky an'izay ny teneny ny fahiseho ahoana fa isy firenena hitsangana nohatra firenena fa tsarovy avy eo de nidiny izy ka hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota de ho to zany ko amin'ny fiaviany zanak'olona. Nyteneny meloa zany nolazainy meloa fa hitrangy ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe ankehitriny rehefa hitrangy io rehetra io de tsy mbola zany ilay fotoana sy ny sisa fa hoy izy menara ny fanoharana mikasika ny azo aviavy rehefa tanora izy ka mamoaka ny ratsany sy ireo azo hafa rehetra ireo amin'izay fotoana izay de fantatra reo fa akaiky ny fahavaratra. Toy izany ko rehefa hitanareo fa miseho zany de fahatary fa akaiky ny fotoana eo ambaravarana mihitsy aza. Ankehitriny rehefa inona no hitanareo? Ny azo aviavy mamotsina ary reo azo hafa rehetraireo manomboka mamotsina de famantarana iray zany ary rehefa azo aviavy foana Israely. Nanany amin'izany mihitsy azy Joela hoe zay sisankijeja de nohanin'ny sopanga ka nandavon'ilay zavatra fa nampanantenaAndriamanitra hoe zany ho amerina hoy ny tompo ary ataony zany fa alohan'ny hafahany amerina n'izany hiverina amin'ny toerany ara-panahy de tsy maintsy esorina aloha ilay fiangonana jentilisy tsy anana azy roa ireo amin'ny fotoana ray ihany izy. Ankehitriny tsy afaka manao ny soratra nolana ny tena ny tahaka an'izany nareo. Hitanareo tsy nanana vavolombelona anankiroa tamin'ny fotoana ray ihany mihitsy izy vavolombelona lehibe ary izy tsy nanana mihitsy izy mihitsy tsy manana fiangonana anankiroa amin'ny fotoana ray ihany izy. Mario zany tsy maintsy esorona aloha ilay fiangonana jentilisy noho ireo jiosy avy eo de miseho ny fiafaran'ireo fitopolo herinandro ny Daniela reo telo taona sy tapany naminaniny mesia ary avy eo de nesorona izy ilay andrina teo fonony herinandro fahafito ary noho izany de mbola misy telo herinandro sy tapany tavela. De hitantsika ireo mpaminany roan'ny apokalipsy tsy manova mihitsy ny palitao an'iray izy an'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo fa midina ary maminany ho an'ireo jiosy. Ankehitriny ho esorona ilay fiangonana amin'io fotoana io ary hitantsika Israely ny fotoana voalohana andritra ireo anjatony taona maro saiky mihoatriny roa arivo taona de lasa firenena ray ankehitriny ny tafo ny manokana ny volany manokana ao an-tanindrazany Israely ny fireneny manokana saina manokana mikiambana amin'ny firenena mikiambana firenena ray izy. Nahoana zany no anankiray amin'ireo famantarana lehibe indrindra zay azontsika eritreretina zao ankehitriny zao Israely ao an-tanindrazany ary hoy jesosy hoe ity taranaka zay mahita ny Israely miverina ao an-tanindrazany ity de tsy ho lany mandra-pahatanteraka ndrehetra. Hitanareo nyresaka ny amin'ity andro ity izy mamela hanome ray hafa ho anareo ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo nyresaka ny amin'ny fiangonana amin'ny andro farana izy nanao hoe izy ireo de ho kirina mpieboebo ty fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manao an'ilay fiangonana izao tontolo izao manerana hoe ty fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra mijanona any an-trano ary mijery ny fandaharan'ny televiziona alohan'ny anatrehana fivorim-bavaka ny alarobe arivo. Hoinareo hoe batista zany pantekôtista zany azo antoka eny tompo. Kirino mpieboebo ty fafinaretana apetra ho ambanin'ny oro ny teny fa tsy hijery an'izany izy ireo ty fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Teneny ireo vehivavy hoe tsy tokony hanapaka ny volony izy ireo fa hatapahany izy ireo zany nahoana nahoana ty fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonim-po ary tsy tiany tsara. Manana hoinareo hoe ateista zany tsia manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny ny hery zay afaka manafaka anareo amin'ity rafitra zao tontolo zao manenjika ankehitriny ity ny heriny alaviro ny takan'izany aza amiraharaha n'izay lazainy sisa amin'ny olona le izy de nareo amin'ny mahaisambatan'olo eo anatrehan'Andriamanitra nareo ny tsy maintsy hamaly tsy mampaniana zay ataon'ity vehivavy ity na zay ataon'itsy vehivavy itsy na zay ataon'ity lehilahy ity na zay ataon'itsy lehilahy itsy na zay lazain'ity mpitoriteny ity na zay lazain'itsy mpitoriteny itsy le izy de nareo sy Andriamanitra manana endrika manaraka fombafomba nefa mandany heriny alaviro ny takan'izany. Miaina ao amin'izany andro zany ve sika? Azo antoka miaina sika. Jereo ndray eo amin'ilay taom-piangonana fara ny fanahymasina jesosy izy tenany zaho jesosy no naniraka ny anjeliko anambaran'ireo zavatra ireo ary apokalipsy toko fahatelo miresaka ny amin'ity taom-piangonana ity jesosy no mijoro vavolombelona ny amin'izay iseho amin'ny andro farany Izy hoe ho lasa manan-karenany fiangonany laodiky matimaty afaka mitsambikina betsaka manerana mihitsy rehefa tendrenany zava-maneno mba hikihikiana. Hitanareo mahary zany fa ho an'ny fijoroana vavolombelona ray sy fiainana ray izay anadio de lavitra any zany le izy. Za tsy te handratra anareo amin'inona na inona fa nahazo fahitana ray avo tsy ela kory zay mikasika an'tao amin'ny paradisa an'andriamanitra. Tsy afaka miteny aminareo afa tsy ny fahamarinana andriamanitra ampio zahay mpitoroteny mba ho mahitso fo ao amin'ireo zavatra ireo sy hiteny ny fahamarinana. Hitanareo mangatsika ny baiboly no laza fa ho toy zany izy ireo, noho izany de ho toy izany izy ireo. Raha nandonany zany tanteraka le izy tamin'ny litera de nandonany zany tanteraka le izy tamin'ny tao amin'ny taonany Filadelfi niaraka tamin'ny Wesley. Tsy maintsy hiteny any zany le izy ary ho tanteraka nyteny zany le izy ary ho takan'izany marina tokoa le izy ao amin'ny laodiky. Manan-karena tsy mila ninoninona. Afaka mametraka lavitra isa dolary sika ao amin'ny fanorena. Afaka mametraka ny zavatra rehetra sika kantsirairay fampifaliany zao tontolo zao. Afaka manorona andreo fiangonana tsara tarehy indrindra sika. Mety tsara zany, tsy misy ninoninona. Mety tsara tanteraka tokoa zany. Saingy miezaka ny milaza avy eo rehefa manomboka miparitaka eo amin'izy ireo ny afatra de tsy mila anareo izy ireo. Adala ray ianao, fanatika ray ianao, tokony niaina tamin'ny 50 taona lasa tany ianao. Hitanareo? Mety mieritreritra nareo hoe tsy anana pastera ray takan'izany a ny pastera anareo zany nahoana nahoana. Tsy te anaiky mihitsy Jezebela hoe io Eli io ny pastera ny sainga azo antoko fa izany izy zany tokoa izy. Ny rainy izy ohatra iray hiraka ray ho an'ny firenena Israely ary amin'izao hoany zao de ny fanahymasina sarobidy sy ny tenin'andriamanitra mihiraka ho an'ny fiangonana mba hanitsy azy ireo sy hitondra azy ireo hiverina amin'ny teny. Miresaka ny amin'izany sika saingy tsy mahita anankiray mihetsika nareo. Hitanareo nankoroty atsika loatra ireo zavatra ireo. Nandre olona ray a takany tao amin'ny fijoroana vavolombelona nanao hoe asandrato izy ahoana no anandratanareo azy manana andreo isy makely fotsiny. Hoy ny olona ray hoe miambenaka amin'ny vavaha zany de midika hoe azony misokatra ny maso anankiray rehefa mivavaka nareo mijere amin'ilay anankiray hafa miambenaka amin'ny vavaha. Nahoana miambena de midika hoe arao maso ny fiavian'ny tompoka amin'ny vavaha. Hitanareo lay izy de fandinana an'ilay zavatra fotsiny. Noho izany ao amin'izany de inona no ataontsika? Manamboatra fombafomba kely ray avy amin'ny atsika manokany sika ka amin'izay fotoan'izay raha na andriamanitra ny nanorina azy na tsy de mivoaka sika ny zavatra voalohany fantatrareo manana vondrona kely ray manaraka antsika sika ary misintona azy ireo miala amin'ilay vatana lehibe any fiangonana. Mahariny zany raha tokony ho afaka hivavaka ary mamaolana an'ilay zavatra sy mamela an'ilay vatana no iandroso de ataontsika ireo zavatra ireo na mampandroso ilay izy na tsy. Raha manana ny fahamarinana nareo amin'izay fotoan'izay de mijanona ny fahamarinana. Marina tokoa zany fa aoka ho fahamarinany baiboly ilay izy aloha. Mario amin'ny alalan'ny ity taonany lodiky ity ary ireo mpaminany ny fanahymasina zay niteny tamin'ny alalan'ny Paoly de ny mesi tsy Paoly kristy zany andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa de nyresaka tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany amin'izao andro farany zao de amin'ny alalan'i Jesosy kristy. Hebreo toko voalohany Mario ny fanahymasina kristy filazantsara mifototra amin'ny kristy teny mifototra amin'ny kristy. Raha mifototra zany amin'ny kristy ka efa vo anamarina zany ho ny fahamarinan'andriamanitra. Zany no antony andraisanareo olona pantekotista ny fanamasina ao amin'ny finoany meto endriky ny fanamasinana metodista satria teo amin'ny teny marina tokoa inareo. Zany no antony nanamasinana anareo metodista rehefa tsy ninoan' zany re loterana teo amin'ny teny ianareo. Ary takan'izany namonjena anareo loterana nanamarinana satria nitory ny fanamarinana nirakareo ka nanohitra ny fiangonana katolika zay marika ratsiray amin'ny rehetra. Niny ny fiangonana fotsiny izy ireo niverina tamin'ny baiboly nareo ary nitondra ny fahamarinany baiboly io ka nifikitra tamin'izany. Ary avy eo dia tonga Wesley niaraka tamin'ny fahamarinana ray hafa ka nifikitra tamin'izany. Tonga avy eo ny pantekosta niaraka tamin'ny fahamarinana ray hafa ka nifikitra tamin'izany. Noho izany raha afaka nifikitra amin'izany nareo ka mahita fa mariny zany dia nahoana ny tsy mandray andray zavatra manontolo zay efa voapirofo fa mariny ino izy rehetra.
Now when we see these messengers we know them
ankehitriny rehefa mahita an'ireo irak'ireo sika dia mahafantatra sika amin'izay fotoana izay mahita an'i kristy sika ilay andriamanitra mpaminany ny teny melohan'ireo zavatra hitranga amin'ny andro farany inona no ataony izany mampiditra n'ilay fotoany ny vokatra izany mampiditra n'ilay fotoana izay hijinjana ny vokatra izay isy amin'ny andro farany hitanareo ve izany ankehitriny isy ireo zavatra reo amin'ny andro farany fantatsika hoe karazana vokatra inona no andrasantsika ny andro fiangonana raha izay nanana hazavana fa iny sika ny odina nanalavitra an'izany nandeha nakao amin'ny famirapiratany izao tontolo izao mamiratra tanteraka marina ve izany manalavitra mampiditra ny karazana mampira rehetra sy ny zavatra rehetra ary miantso azy hoe pantekôtista manao batisa ny zavatra rehetra tsy mamonjy olona ray ny rano ny rahan'i jesosy kristy no ilaina tsy misy aina ao anatin'ny rano tonga ao amin'ny selandraha ny aina mila fanamasinana mba hanadio an'io aina io mba hamonony fanirin'ny fahotana avy eo dia miditra ao anatin'ireo vazy madio ireo ny fanamasina ka mametraka azy mitokana ao amin'ny fiasana asa mialitara ny nanamasina ny vazy fa ny famenona azy no nametraka azy ao amin'ny asa napetraka mitokana ho an'ny asa izany ankehitriny dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny asa izany ary ny fanamasina no mametraka fiangonana ao amin'ny asa tiako ilay irakely taloha hoe niangona tao amin'ny efitrambony izy ireo ny rehetra ny vavaka tamin'ny anarany vita batisa ny fanamasina izy ireo ka tonga ny hery ho an'ny asa eny ary ny sisa amin'izany manao hoe izay nataony ho azy ireo tamin'io andro io dia azo ny atao ho anareo koa azo antoka ny vokatra reo mpaminany nijanona teo amin'ny kristy sika teo ankehitriny dia hiverina kely fotsiny sika isaia ilay mpaminany ahoana no nijoroany vavolombelona na aminaniny mikasika ny andro farany hoy izy hoe ho lasa feno fery marary ilay vatana manontolo ho feno lono latabatra rehetra nahoana ny lehilahy sy ny vehivavy amin'izao andro izao mandray ny fandraisana izy ireo miaina miaraka min'ny vadivavy roa na telo na vadilahy roa na telo marina ny karazana rehetra amin'ny mifoka sy giara ary ireo zavatra rehetra eo tonga ao am-piangonana mandray fandraisana ankehitriny afaka andeha ambanimbaniky kely kokoa noho izany mihitsy a saingy andro vetivety a tsara fotsiny angamba araka izany na tsapa voatazona kely ah eo amin'izay saika olazay fa iza afaka mamaky ny anelanelana an-dalanareo fantatrareo izay lazai ny baiboly ino ireo zavatra tsara sy ratsy ireo zavatra rehetra izay hitantsika mitranga araka izany sy ny firenena ny sasa dia milaza fa izany dia efatra na dimy taona lasa izay hoe amin'ny sasaka ny lalatsaka telo minitra izao ao an-tanindrazany israely ao lodiki ny fiangonana oadra inona no andrasantsika inona ilay olana miandra n'ilay hazavan'ny arivo sika o manontany a raha ho avy izany raha fantatra an'izany sika sandalo atapony lohantsika izany tahaka azy tany aoriana tao amin'ireo taona hafa tsy mahafantatra an'izany mihitsy izy ireo raha tsy efa lasa lavitra be izany zarovy ireo olona mpivavaka no hoany namono ao an'ireo mpaminany izay ny rahanao azy ireo jesosy no nyteny izany hoy izy hoe nareo petsara velatsy hoy izy mandravaka min'ny fasan'ireo mpaminany nareo nefa nyrazanareo no nametraka azy ireo tao ary avy eo dia manorona ny fasany jereo ny fiangonana katôlika romana mandravaka ny fasan'ny masinda patrika mandravaka ny fasan'ny izany darika izy ireo no namono an'io vehivavy io ka nandoro azo toy ny mpamosavy vavy iray satria ara-panahy izy satria nahita fahitana izy nidoran'izy ireo teo amin'nytsatokazo izy toy ny mpamosavy vavy iray ronjato taona taty oriana dia nangadiana izy ireo nyvatan'ireo piretraka natsipiny tao anaty renirano izy ireny mba hanao fivalozana na fantatra fa mpanompony kristy iray izy fa tamin'ilay andro dia tsy fantatra izy ireo hoe izy izy raha nandalo ny fiangonana ary andeha mihitsy eo atapony lohany izany ka tsy hahafantatra izany mihitsy izy ireo jesosy tsy fantatra izy ireo izy hoe izy no zanak'andriamanitra raha tsy efa maty izy sy nalevina ary nitsangana indray tsy nempanga azy ireo ve petera tamin'ny andro ny pantekosta nareo lehilahy niaraka tamin'ny tanana ratsy fanany naka ny andriny fiainana sy namono an'izany namono azy o midina ilay famantarana mena mipipika ny fiaviany amen eo amin'ny farana sika amen io famantarana mena amin'ny pipika io dia atraizatraiza atraizatraiza ikabody ny voasoratra mifarana ny fotoana tapitra ny fotoana tonga eo amin'ny fiafarany ny siansa mariny izany namorona zavatra izy ireo ankehitriny izay hafahany izy ireo hanapoakan'izao tontolo rehetra izao matahotra n'ilay ray hafa ny tsirairay avy eo amin'ny andro farany izy ireo ny fanosoana izany dia tonga eo amin'ny toerana iray izay ny olona mivily miemotra ny tendrony tsy mihetsika tahaka ny olona mandroso ny olona azonareo eritreretina ve ny lehilahy ray teo lasa bitinika ray miaraka amin'ny volombavany miantona midina tahaka an'izao, mialatsy eo amin'ny valahany fiekipony tongilangilana manerana ny tokontany tsekoly tahaka an'izany. Ny fahendren'izao tontolo izao zay tsy maintsy ho tonga ho rintira mbola isy zany, mamoaka an'ireo zazavavy kely efatra mbi folo taona ireo eny an-dalambe. Androany tao amin'ny tranom-bahiniko nandry teo nyreny iray tany nanao akanjo tsy ampy amonosana basy mosikety ray, ary ny vadiny nandry teo tahaka an'izany ary io rivotra mangatsiaka io. Mihevitra izy ireo fa tena tsara tarehy ny vatany ka tokony asehoany izany. Tsy fantatrareo ve fa ny devoly zany mariny zany manendaka ny akanjo ny adala ihany manao an'izany, nanao an'izany lay legiona satria adala izy mario, ary manana an'izany sika nefa sika de miantso an'izany hoe lamody, zany de antsoina hoe moderna. Isika de miantso an'izany hoe ny devoly. Manana ny baiboly anaporofona fa ny devoly zany, fananany devoly zany, fananany devoly, tsy famoretana, fananana azonnareo. Mariny zany iteny amin'izy ireo mikasika an'izany ve ipoky izy ireo, tsy mila nininona tao amin'izany izy ireo, tsy atompo. Manana ny heviny manokana izy ireo satria any amin'ny tranompatiny izay andehananaizy ireo de tsy miteny mafy an'izany mihitsy izy ireo. Ampiarina any amin'ireo sekoly sy ao amin'ny fiangonana ny firaisana raha misy ka matahotra ny teny mafy an'izany ireo pastera. Tena zara raha misy nandre mpitory teny ray andray andro nanao hoe rehefa namorona n'io karazan-javatra manga ho an'ny maso io izy ireo sy molotra mena dia nanao tontolo ray tsara taretiko. Mpitory teny ray an'ny filazantsara eo amin'ny pilipitra no hanao fanamarina ray tahaka an'izany, de mila diray mankanika alvary izy. Marina marina tokoa zany, nefa ny baiboly de manameloka an'izany. Ny vondrina pentekotista iray no nyteny tamin'ny anabavy ray hoe tonga teo amin'ilay toerany nitomany satria nanao ny volo niakatra taorin'ny lohany izy niaraka tamin'ny volo lava, nanao hoe mety ho lasa miena lay kodiarana fanolonao. Hoy izy ireo hoe tokony tapahanao io volo satria ny baiboly milaza fa izy dia nanana ao amin'ny Isaia toko fahadimy nanana kodiarana boribory tahaka ny volana ray. Ankehitriny ahoana no hafahan'ny baiboly milaza fa manao zavatra ratsy tahaka an'izany ny vehivavy ray? Tsy mendrika niara-miaina izy rehefa manapaka ny volony, manaprofo izy fa tsy manaja ny lohany, ary avy eo ny volo lava. Ahoana no hafahanareo anao ny baiboly ilaza zavatra tahaka an'izany? Eny, inona ny olana amin'ireo vehivavy sika pantekotista? Mijery televiziona be loatra nareo, mijery be loatra n'izao tontolo izao nareo ka tsy liana betsaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ny baiboly no nilaza an'izany, zany nolazai ny baiboly, tsy za zany ankehitriny, ny baiboly zany. Firaisana ranofo milaza tamiko ny ramatoa ray voatselakory zay miresaka mikasika an'ireo manao an'ireny sorte reny a, hoy izy za manao pataloha hoy aho hoe mbola ratsy kokoa zany. Nareo ny baiboly no nyteny zany, tsy mety miova izy. Hoy nareo hoe ny batiste zany, reo patekotiste zany miresaka aminareo a, mariny zany, mariny zany. Fa inona ny olana, inona ny olana? Nisy olona namelan'ireo sakana ilatsaka tany hoany mpitory teny antra ray sakaizako nilaza taloha hoe navelantsika ilatsaka ireo sakana, navelantsika ilatsaka ireo sakana, nanao maromaro ty resana tamin'ny fahotany sika, navelantsika ilatsaka ireo sakana. Nivoaka ny ondry fa ahoana midirany osy? Inona ny olana rehefa navelanareo ilatsaka ireo sakana? Ireo sakany tenin'Andriamanitra, tsaro fandaran'Andriamanitra ny anamafy ny fiangonany amin'ny teniny tany amin'ny voalohany. Fa rehefa nandanjalanjy evaka nanao hoe eny ankehitriny tsy mitompona vela izy, afaka miaina tsara tahaka azy ireo a, zany nanao an'ilay izy, ary zany foana ny nanao an'ilay izy. Zany no antony nandrarana azy tsy hompitory teny ray, hitanareo namelan'ireo sakana ilatsaka fotsiny zany. Teo lay fiangonana ny foy ireo fakanahitra tao amin'ny pantekosta, ary zany ny fakanahitra, tsy misy soratra ho any zany, hitanareo. Ankehitriny inona ary no ataonareo? Manana lay fivangongon-javatra ray ihany zay nanananareo tany aoriana tany tao Edeny nareo. Mario ankehitriny avy eo rehefa tonga eo amin'ny tenitsika milaza mikasika an'izany nareo, tsy misy olona afaka manohitra an'izany. Miaika ny olona rehetra ilaza an'izany, nitory teo amin'ny taranaka ny mena rano betsaka no nipoaka mikasika an'izany. Nangataka lehilahy ray aho ho tonga hifanatrika amiko eo amin'izany, tsy hitako izy ireo. Tany sikako voatsela kory zay manana an'ireo oronam-peo nareo, mihevitra izy ireo fa nahafandrika atao amin'ny zavatra ray. Nanana an'ilay Greater Ministerial Association an'ny sika gomantolo izy ireo, rahalahy iza lay izy Tommy Hicks, rahalahy Carlson de tany Ary varota aloha zany de namoan tompo tamin'ny alaka nanao hoe mandehana mitsangana eo akaiky ny varavarankely io. Nandeha ary nisy tafiodrivotra tamin'izay. Hoy izy hoe ankehitriny nametraka fandrika ray ho anao izy ireo. Hoy izy hoe ao amin'io sakafo maraina io aza matahotra mandehana ombanao a. Ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo ty afaka manontany azy ireo nareo de ahita. Eo amin'ny oronam-peo zany nitenenina mialoha. Hoy izy ankehitriny aza matahotra ny andeha fa mandehana mitsangana. Hoy izy ombanao a. Ary ny ampitso de nyona tamin'ny rahala Carlsona ny lehibe n'ilay fanasana tany ary Tommy Hicks. Ary nyteny tamiko izy fa iaona amin'izy ireo an ka andeha zahay any amin'ny toerana zay antsoina hoe town and country ho an'ny sakafo maraina. Nipetraka teo marina tokoa. Hoy aho hoe rahala Hicks, dokotera ray momban'andriamanitra ianao ary andeha iaona mivondrona lehibe ray any mpitory teny isika eto fikambanan'izy ireo Chicago. Nahoana ianao ny tsy mandeha ka miresaka ho a? Efa nanao zavatra betsaka ho anao a? Nitsapa azy fotsiny a. Hoy izy hoe tsy afaka anao an'izany ara labranama. Hoy aho hoe eny nahoana ianao ny tsy mandeha. Hoy aho hoe nanao ny zavatra rehetra ho anao ankehitriny nahoana ianao ny tsy manao an'izany ho any fotsiny. Hoy izy hoe tsy afaka manao an'izany ara labranama, tsy hipetraka tsara noho ny amin'izany izy ireo. Hoy rahalahy Carlsona hoe tsia tsy hipetraka tsara izy ireo. Hoy aho hoe fantatrareo hoe nahoana. Hoy aho hoe mamela iteny zavatra aminareo zany de satria nareo ianareo roa de mahafantatra fa manana fanontaniana fandrika ray apetraka ho ahy izy ireo. De hoy aho hoe azonareo lay izy. Ankehitriny eo amin'ny oronam-peo zany raha mila n'ilay oronam-peo nareo de afaka azo azy zahay ary fantatrareo reo lehilahy rehetrareo. Noho izany de hoy aho hoe niariva talohan'ny farany de nahita fahitana ray aho fa hipetraka etsika zao marainy zao ary andahan'izao itomi. Hoy aho hoe dinio ankehitriny nareo de nanofany hôtely io nareo. Eny. Efa voalohany io fany eny rahala Carlsona, saingy tsy ho voatazonareo zany. Zany mohoy ny tompo hoe nahoana andeha any amin'ny toerana hafa ray nareo. Io de efitra maintso ray isika de andeha akany amin'ny efitra volontany ray. Hoe ho amin'nyzorotrano a docteur Mide no hipetraka eo amin'ny akavanako ary mpitory teny mainty hoditranitra ray sy ny vadiny no hipetraka eo amin'ny akavia tahaka an'izay a izy azy mihitsy. De hoy aho hoe dinio ankehitriny avy fotsiny efa nahitan'andriamanitra nanasitrana marary nareo. Dinio ty ndray mandeha ty izy ao amin'ny ady. Hoy aho hoe lehibe izy mangaka. Hoy aho hoe dinio fotsiny reo fantaniana de jereo hoe angina toy ny ahoana re izy. Ary rehefa tonga tany zay tamin'io maraina io raha mila an'ilay oronam-peo nareo. Jim manana azy ianao nentinao ve le izy? Eto mihitsy afaka mahazo an'ilay oronam-peo nareo raha ilainareo zany tao amin'ilay fivoriana. Hoy aho hoe inona no anoeranareo a? Inona ny olana aminareo lehilahyreo? Hoy rahalahy Carlsona hoe eny niteny tamiko raha nabranama roa andro lasa efa isika de azo ary tsy nahazo an'ilay tranobe izy ireo. Nifoananaizy ireo le izy tsy navelany azo an'izany izy ireo satria efa nisy andehana mpitendry zava-maneno nahazo azy nefa tsy fantatra izy ireo fa efa nandohpetra bola tao amin'izany izy ireo. Noho izany de tsy maintsy nifoananaizy ireo ny businessmen. Ary efa nandehan'ilay afatra mikasika an'izany angambonareo rahalahy William seto ary eto ihany ko ary hoy izy hoe niteny tamiko marina tokoa raha labranama zay ipetrahan'ny olona tsirairay ary niteny tamiko marina tokoa an'izay iseho. Hoy izy zavatra anankiray hoy izy za maro amintsika ny mety tsy hifanaraka amin'ny rahalahy Branama eo amin'ny hafa ny saingy hoy izy tsy maintsy anaiky zavatra anankiray sika tsy matahotra ny iteneny zany izy koa noho izany hoy izy tsy matahotra miaraka amin'izany izy. Hoy izy ankehitriny eto ianao rahalahy Branama. Hoy aho hoe ankehitriny alohan'ny anomboantsika de mila lehilahyray a eo amin'ny zavatra ray zay nolazaiko mba haka an'ity baiboly ty ka hitsangana eto anilako eto ary zany nyvondrona na anginy indrindra zay hanyrenareo. Hoy aho hoe amin'izay fotoana zay raha tsy afaka manohana an'izany nareo amin'izay fotoana zay de maka nesa tao andamosiko. Eny rahalahy eto a ametraka ny soroko miaraka aminareo saingy tsy maintsy miverina makany amin'ireo zava-misy ny baiboly sika. Hoy izy nahoana ntsy nahoana ianao ny tsy mamela an'ireo vehivavy hipetraka tsara? Eny ianao de ny olona de mino anao hopahita ray avy amin'andriamanitra. Hoy aho hoe tsy nilaza an'izany mihitsy a. Hoy izy hoe saingy mino an'izany ny olona. Hoy izy nahoana ianao ny tsy mamela an'ireo vehivavy hipetraka tsara? Hoy izy ary mitsatra tsy miteny azy ireo mikasika ny fomba ekanjony tsy hanapahan'ny volony ary ireo zavatra zay tokony ampiasainy. Nahoana ianao ny tsy mamela azy ireo hipetraka tsara? Nahoana ianao ny tsy mampianatra azy ireo hoe ahoana anao azahoanany rehefa mezam-pahasoavana ka manao zavatra ho an'ny voninahitr'andriamanitra?
I said, how in the world can I teach them algebra when they won't even learn their ABCs?
Hoy aho hoe ahoana marina moa no ahafahako ampianatra azy ireo ny algebra nefa tsy hianatra akory ny abidiny izy ireo? Marina zany tsy maintsy miverina any fanombohana fototrinareo. Andriamanitra mamindra fo aminay ankehitriny. Eny tompo.
Here we are in time. Red light down.
Eto sika zao andro farany. Eo lay jiro mena mipipika. Atombotra ny fiavian'ny tompo. Eny tompo. Enoy, ny afatry ny andro farany dia tokony hanatanteraka an'ireo fepetry ny andro farany. Eo amin'izay ny alahan'izy ireo dia ny afatra ny tokony hamerina any izany. Isan'andro dia manatanteraka an'ireo fepetra ny andro farany ny afatry ny andro farany. Manerana ny soratra rehetra. Tsy maintsy hanao an'izany izy amin'izao fotoana izao antso ray hiverina amin'ny teny tany am-piandohana. Andray, tahaka nataon'ireo hiraka hafa tamin'ny andro de tokony hanao tahaka zany koa ty hafatra ity. Nampanantenana an'izany sika. Andriamanitra ny nampanantenana an'izany ao amin'ny teny Malakiatoko fa efatra no nilaza fa hitrangy zany ary hamerina ny finoan'ireo zanaka hiverina amin'ireo ray. Nampanantenana an'izany ary miaina ao amin'izany amin'izany sika. Efa izany foana re izy isan'andro vondrona mpitarika ray no manao ny olona korotana tanteraka. Tsy ny olona loatra le izy, le izy de ireo mpitarika no manao azy ireo korotana. Ankehitriny de andao sika onareo hoe ranamby ranamy. Eny ankehitriny, ray minitra fotsiny ankehitriny, tsy maintsy manao an'ity ho aratsoratra sika. Raha tsy soratra le izy amin'izay fotoan'izay de tsy tsara. Amin'ny alalan'ny teny fahendren'izy ireo, ao amin'ny fitaren'izy ireo tsy voatsindrimandry. Teny avy amin'ny fahendren'izao tontolo izao izy ireo, nahoana? Misy ny sasany amin'ireo tapahaizana afaka mametraka zany miaraka, saingy heverinareo ve fa satana de tsy tapahaizana ray amin'izany ihany koa? Izy ve tsy eny nanatona an'i Jesosy Kristy ka nanome azy fandanjalanjana ray? Ary nanonona ny soratra tamin'ny mihitsy azy? Nataony zany. Tapipahaizana amin'izany izy saingy tsy niady hevitra tamin'ny mihitsy Jesosy. Hoy izy hoe voasoratra hoeko mankanesa ho voko anao satana. Eny, fitarihana tsy voatsindrimandry. Jereo kora tamin'ny andro nandrahan'Andriamanitra Mosesy niaraka tamin'ny hafatra ka nieritreritry kora Satana nanatona Mosesy ka nanao hoe ankehitriny ray minitra fotsiny makabe loatra ho an'ny tenanao ianao, mihevitra anao fa ianao ny vatoko nontso tokany eo amorom-pasika, ilay ganagana ao anatin'ilay dobo, ianao no anankiray tokana. Ampahafantariko anao fa eo de misy olona hafa zay masina ihany koa. Zay nilaza Mosesy hoe tsy masina izy ireo fa nanana fanirahana ray izy, tsy maintsy manatanteraka an'izany izy ary nandrafitra vondrona ray izy ireo ka tonga nanohitra Mosesy. De niteny tamin'ny Andriamanitra hoe mandeha ana mitsangana ery ambaravarana. Nanana fandorana zava-manitra teny an-tanany ireo lehilahy ireo ary fantatrareo hoe ino anao taony fandorana zava-manitra io. Nanokatra ny tany Andriamanitra ka nitelina azy ireo ary nanana hafo avy teo amin'ny altara izy ireo tao anatiny. Niaraka tamin'ilay hafo tao anatin'ny fandorana zava-manitra na tena rapotitra mihitsy azy zany de diso tamin'ny fahafantarana an'ilay hafatra izy ireo. Hoy Andriamanitra hoe maniraka anao amin'ny sesy ankany anao anio, etoeto izy ireo. Hitanareo, diso tamin'ny fahafantarana an'izany izy ireo. Mosesy de nivantana loatra tamin'izy ireo tahaka ny Eli teo amin'ilay sekolom-paminany. Nivantana loatra, nijanona niaraka tamin'ny teny. Zany ianareo vahoaka pantekotista, tsy maintsy nanasaraka ny teny anareo tamin'ny sisa tamin'izao tontolo izao. Na hitsy niaraka tamin'ny teny, ankehitriny de aza verina milatsaka ao amin'ilay tena zavatra zay nivoahanareo mihitsy. Ny vilalanareo, aza manala ny vatofantsikareo avy eo Kalvaria. Mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra satria eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako. Mijanona miaraka amin'izany. Ankehitriny mihevitra datana sy izy ireo fa izy ireo de mety nisy lehilahy hafa teo. Hitanareo, zany no hoe zany fahaizan'olombelona natsofoana ny heviny ao amin'ny drafitr'Andriamanitra. Anankiray tsara zany. Ny fahendren'olombelona miezaka manatsofoka ny heviny eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ety zany, tsy ety zany, efa tsy nety mihitsy zany ary tsy ety mihitsy. Jereo Jesosy rehefa nitsangana izy tany nanao hoe iza aminareo no afaka nameloko amin'ny fahotana? Iza aminareo no afaka aneo fa tsy nanao marina tokoa an'izay nolazainy soratra fahataoko aho? Iza de milaza fa ny Mesia. Ary raha tsy manao an'ireo asandraiko aho amin'izay fotoan'izay de aza mino aho. Fa raha manao an'ireo asa ka tsy mety mino aho anareo de ino ireo asa zay ataoko? Izy ireo no manabara ahy? Marina tokoa. Ary tsy mety nino an'izany izy ireo, nila ny lalany manokana izy ireo. Mety tsy mikasa anao an'izany izy ireo ka ho diso. Tsy mikasa izy ireo, tsy mino aho fa mikasa anao an'izany ny olona. Mahita olona tsara ao anatin'ireny fiangonana aranara-piangonana goavany ireny. Mahita lehilahy tsara saingy araka nylazain'ilay mpisolo vava tao amin'ny radio rehefa tonga teto hoe lay zavatra hafahafa hoe ahoana fa afaka mitsangana eo ampidipitry ireo mpitondra fivavahana ary mahita an'ireo fotoan'ireo tonga nefa tsy mandrehitra ny fahatezerany marina noho ny fahotany zao tontolo izao. Ary rehefa ny mpisolo vava ray tsy maintsy mitsangana ka milazany zany. Ary ahoana fa ny mpivavaka dia afaka mampiasa ny volana eo amin'ny karazana valambiby sy sahy fitsangatsanganana rehetra sy ny sisa nefa tsy manohana ny fandaharany misionera mba hitondra ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Nefa ireo misionera nona tsy misy kiraro eo amin'ny tongony. Aleloia. Tsy misy anara-piangonana hanohana azy ireo noho ny fijoroany ho an'ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy ninninona manohana azy ireo. Manana azy ireo nareo any miaraka amin'ny zavatra ray hanohana azy ireo. Avy eo dia inona no azon'izy ireo? Andehana dogo magoavana ray. Tena misionera maro ireo famantarana manaraka de tsy maintsy miankina amin'ny vehivavy mpanasa lamba raha hita iray milanja vitsivitsy ho azy ireo. Mario zay le izy. Mety tsy mikasa anao izy ireo. Eny, fa inona ny olana amin'izy ireny? Jamby izy ireo. Jesosy no teny izany. Tsarovy, tsarovy. Jesosy no nilaza ny zavatra iray ihany io. Ale izy to amin'izao an'izao, eno iantetiny, manantena fa tsy mitsikera. Raha manao fanamariana iray nareo dia aza mihevitra hoe mitsikera. Miezaka fotsiny any za tiako ary nareo raha tsy za mahafana fo amin'ilay fiangonana. Ity fiangonana assemblée de Dieu angamba izy ireo na inona le izy na iza tsy fantatra hoe inona le izy inona tsy manao fahasamihafana mihitsy zany am fiangonan'andriamanitra ray izy zany ma izy azy mino a de fiangonan'andriamanitra ray eny ankehitriny tokony ho izany sika rehetra tsy fiangonan'andriamanitra anara-piangonana fa tokony ho kristianina sika ho ampo mitoetra ho anatin'ny rindriny ilay fiangonan'andriamanitra fa tsy anarana sy ny sisa. Ankehitriny amin'izao an'izao de misy betsaka loatra eo ambony zany io mahamambra io ihany no mikoty amin'ny olona. Ankehitriny jereo ny batista rehefa nanana fifoazana ray o efa nanana anankiray izy ireo nanana teny filamatra izy ireo tamin'ny efatra amby efapolo hoe ray tapitrisa amboniny amin'ny efatra amby efapolo nivoaka ny avatra biligram nahoana azo antoka nanao zavatra ray lehibe zany reo metodista batista presbiteriana efa zavatra ray lehibe zany saingy inona no azotsika. Hoy jesosy tamin'ireo farisea hoe nareo mpitarika jamba jamba mitetiny ranomasinareo mbanao proselita anankiray nefa indroa zanaky ny elo noho ny tamin'ny anombohana izy ary zany moananantsika amin'izao an'izao. Billy Graham rehefa nanatrika ny sakafo maraina tany Louisville io izy Kentucky tonga tany enjana toy ny evangelista hoy izy hoe mandeha Paoly no nilaza itiny ohatra hoy izy nandeha nakao amin'ny tanàna ray Paoly ary nanao niova fo anankiray niveriny izy ny heriteo natao teoriana ary nanana telopolo avy tamin'io anankiray io hoy izy mandeha ao amin'ny tanàna ary manao niova fo telo alina ary miverina afaka heritaonina fa tsy afaka mahita telopolo hoy izy hoe inona ny olana ary mankasitraka ny fanatonan'ilay evanjelista nanondro ny ratsantanana izy tany teo amin'ny lehilahy telonjato teo no nipetraka tany hoy izy hoe le izy de ianareo andehana mpitoroteny kamo hoy izy hoe mipetraka ho amin'ny bro miaraka amin'ny tongotrareo ambony latabatra nareo ka miantso lehilahy ray eo amin'ny telefona ary mangataka azy mba ho tonga ka hikambana amin'ny fiangonanareo tokony andeha hitsidika azy nareo mipetraka teo any heritreritra hoe o andriamanitra fantatrao Billy evangelista enao de lehilahy malaza ray za de vendrana ray a saingy mamelany tany zavatra ray aminao naniry a mba ho afaka nitodika ka nilaza ty fa za mankasitraka n'ilay rahalahy mihevitra fa mpanompon'andriamanitra ray izy saingy tiako fotsiny no nilaza nyity hoe noho izany Billy karazana mpitoroteny ray inona ny tsy maintsy nananany Paoly mba hanarahana an'ilay anankiray. Inona no nitranga tsy namelasy fotsiny ananganany tanany ahaka fanapa-kevitra raha i Paoly nety ny hatrany amin'ny batisa fanahymasina izy nanao ny fanahany redraka tsy afaka niazona ny filaminana izy zany lay olana amin'izao an'izao lay izy de ny mahamambra eny mambra mahamambra goavana klasyny sekolelady goavana mandoa vola ho an'ny olona ra zay afaka manao proselitaka mitondra olo-kafa vao amin'ny fiangonana hafa ray zay mahazo betsaka indrindra fantatrareo zany no fariseoisma avy eo de manao fandokafana goavana ray mikasika n'zany hoe resina izy ireo tamin'ny alady farany raha tonga eo amin'nytoerana ray zay tsy maintsy anaovanareo ny fiangonan'andriamanitra ho azakaza bolavo ray nareo amn'izay fotoana zay de zany no fotoana nankatonanandreo varavarana ka andehanana mody. Fiangonan'andriamanitra de fitaovana velona ray an'andriamanitra eto ambonin'ny tany maneho an' jesosy kristy fantatro fa tsy malaza zany tsy afaka manantena noho izany nareo manantena ny ahitsy isika manao fandokafana goavana ray mikasika an'izany saingy efa fantatrareo ve tsy nisy fietraikany tamin'ny elipa aminany ireo tabataba goavana nandrehan'ilay afo setroka nandalo izy kotrokorana sy tseratra ary ilay raso menaka sy ny zavatra hafa rehetra tsy nanelingelona azy mihitsy zany fantatrareo i amerika de miandry foana zavatra goavana anankiray miaraka amin'ny tabataba betsaka ao anatiny fa andriamanitra de feo tony kely iray izay manintona n'ilay mpaminany fantatrareo nandeha tao amin'ny sany sarety ray indray mandeha ary ny kitontaona zany nanao tabataba betsaka rehefa nandeha nakao amin'ilay sa ary rehefa niverina izy tonga teo ambonin'ireo kitontaona ray ihany fa tsy nanao tabataba mihitsy na kely azy voafatratra zavatra tsara izy hitanareo ia fa isika de mametraka ny fahatsapahntsika eo ambonin'ny andina tabataba ray ary ahoana anao fa hatsika manao an'izany ahoana anao fa hatsika manao an'ireo zavatra eo taka an'izany oadray ary av eo de mampiditra n'ilay famira piratany hollywood mampakatra an'ireo vehivavy eo ampilopitra miaraka amin'ny akanto tena tery ary manara-batana mandia eo amin'ny fanahy tsy fantatra hoe karazana fanahy inono zany tsy mikiasa ny ompitsikera ankehitriny za tiako nareo raha tsy tia amin'izay fotoan'izay de andriamanitra no hitsara raha nanana tanjona hafa noho izany a Itanareo, fa izany ho azonareo, itanareo, teny ny vilin'ireo pantekotista lalana. Manana betsaka noho ny nananandralahy eo amin'nyzorontalana zay. Oh, manana betsaka noho ny asamble zay, satria izay no anotokana, na izay no triniterana, ary izay no, oh, ity hitsy na ny hafa nyrehetra, ny marika samihafa rehetra izay ananan'izy ireo, itanareo. Oh, rahalahy, izany dia tsy midika zao amin'andriamanitra. Mifanaraka amin'ny isam-batan'olona iray izy. Maro. Mario reo tabataba goavana, saingy tsy nanitona an'ilay mpaminany zany. Tsy nirarahan'ireo tabataba goavana ilay mpaminany, fa rehefa nandrehan'ilay feokely tony izy, dia fantany fa izany ny teny. Nanarona ny tavana izy ka nivoaka. Fantatrareo, afaka misintona rano betsaka ao anatin'ny 5 minitra ny masoandro, tsy misy tabataba mihitsy. Fa isika betsaka taba, fa isika manao tabataba betsaka misintona rano balona iray mihoatra lavitra noho ny isintona ny masoandro barika iray tapitrisa. Marina izany, isika isan'andro dia miandry zavatra iray izay goavana sy hora betsaka ary horakoraka betsaka eo amin'izany. Ary rehefa tonga eo amin'ny zava-misy amin'ny fandraisana ny teny ilay izy, amin'izay fotoana izay dia eno mipotra ilay zavatra. Hitanareo? Tonga ka hoy izy ireo hoe, eny isaoran'Andriamanitra, teneniko aminao. Niona tamin'ilehilahy iray aho teto vo tsy ela akory izay. Tsy milaza an'izao fanevatevana azafady mamelahy raha izany. Ny fisainako no manao azy ho fanevatevana. Tao amin'ny fivoriana anaty tranolahy iray ary ilay mpitoriteny pantekotista iray no nitondra ny vadiny mba hitendren'ilay mpiano. Ary rehefa nampahafantatra ny vadiny tamiko izy amin'ny kitsipo, dia saika atorana. Nanana volotena fo ilay vehivavy, niolakolana ary nanana kavina lehibe goavana izy, ary lokomena betsaka teo amin'ny molony na inona ilay karazany zavatra, ny ony loko. Izy dia toy ny hoe ny zavatra iray nampatahotra jereny zany, ombiby lehibe goavana lava ary tahaka an'izany. Ary manara-batana, nanao akanjo kely bitika fohy tsy afaka mametraka azy hatreo amin'ny lohaliny akory azy izy rehefa mipetraka. Eny, nitsangana kely teo a, de hoy aho hoe, rahalahy, andratra ny fihetse-ponao ve a raha milaza zavatra iray? Hoy izy hoe, nahoana tsy etoko? Lehilahy mahafinaritra ary izy de toy ny vehivavy iray mahafinaritra. Hoy aho hoe, milaza ve anao fa masina iray ny vadinao? Hoy izy, eny. Hoy aho hoe, mialatsiny amin'ilay fitenenana fa toa tsy izany izy amiko. Hoy aho, fantatrareo, na zavatra tahaka an'izany. Hoy aho hoe, hoy izy hoe, inona no tianao lazaina rahalahy Branham? Oh, hoy izy, avy amin'ilay sekolitranainy ianao. Hoy aho hoe, avy amin'ilay sekolon'ny soratra. Marina izany ilay sekolon'ny soratra. Tsy mino aho fa ny masina iray dia mihetsika tahaka an'izany. Tsy afaka manao an'izany fotsiny ihany efa ny baiboly dia tena manameloka an'izany. Hitanareo? Eny ary, toy ny hoe, isan'andro ny zavatra rehetra izay raintsika dia izy ireo nanana fanapaha-kevitra efapolo, fanapaha-kevitra efatra amby efapolo, izay nanana fanapaha-kevitra telonjato. Eny, fiekena izany, fiekena dia vato. Marina izany satria Petera teo ambonin'ny fiekeny dia nantsoina hoe vato, vato kely. Petera ny fiekeny. Ankehitriny mety tsara ny vato saingy inona ny mahatsara na inona ny tedibidin'ny vato iray ho an'ny fanorenana iray raha tsy misy mpandrafo vato marina iray eo miaraka amin'ny fitaovana maranitra ny teny mba andidy azy ireo ka anao azy ireo zanak'Andriamanitra. Hitanareo, inona ny mahatsara ny fiekena iray? Izany no antony iverenanareo ka tsy afaka mahita telopolo avy amin'ny telo alina. Manakodia andreo vato hivoaka vao mivovoka fotsiny anareo ary manakodia azy ireo nefa tsy mbola mety ho an'ilay telopolo akory izy ireo. Tsy maintsy didiny izy ireo. Refesina araka ny tenin'Andriamanitra apetraka ao anatiny eo. Akambana miaraka, aorona eo ambonin'ny fanorenan'ny fotom-pampianaran'ny apôstôly Jesosy Kristy ny vato fehizoro. Ary hoy izy hoe, izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa. Marina izany. Ahoana no hahafahantsika ho ilay fiangonana nefa mifanao tsinotsino isika? Hoy izy hoe, izao no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo rehefa mifankatia. Rehefa manao proselyty isika ka misaraka ary noho ny fahasamihafana anaram-piangonana, tsy mametraka an'izany eo amin'ny olona, mametraka an'izany eo amin'ny anaram-piangonana. Marina izany, tsy ny olona mihitsy. Hitanareo? Oh, tena mampalahelo ilay izy kanefa tokony hanana an'ity fitaovana maranitra ity nareo ny tenin'Andriamanitra mba hamolavola azy ireo ho zanak'ilay fanorenana. Oh, andray, ny fivavako dia Andriamanitra, angiana miaraka amin'ny Malaki toko fahefatra. Omeo anay ny hafatra amin'ny andro farany. Omeo olona iray izay mandefasa zavatra iray hamonjy an'ity fiangonana pantekotista ity. Karazana hiraka inona no alefan'Andriamanitra ho antsika ho amin'ity andro farany ity? Ho teneniko aminareo ty riralahiko, anabaviko amin'ny maharahalahy anareo sy lehilahy mpanompo miandry an'io fotoana io tonga. Ho ilay karazana hiraka iray ihany izay tonga tamin'ilay fotoana hafa izy. Lay karazana iray ihany, hitondra ny fiangonana iverina amin'ny teny izy. Andriamanitra avelao izay hametraka fanorenana iray ho an'izany alohan'ny hatongavany eto. Alohan'ny hatongavany dia avelao izay hametraka fanorenana iray ary ho vato voakapa, vonona hitsangana, soroka misoroka miaraka aminy rehefa mandefa azy Andriamanitra, satria izy no nampanantena fa ataony izany. Ankehitriny fantatro ho tsapako miverina indray zany. Ary tsarovy miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana kely dia afaka mahatakatra ny famantarana ny fanahy hitanareo. Ankehitriny tezitany amin'izany nareo rehefa nilaza ny Malaki toko faefatra. Saingy mamelahy hiteny zavatra aminareo. Hoy nareo hoe Jesosy dia nilaza hoe raha afaka mandray azy nareo dia zany ilay Elize ambesana. Fa raha hitanareo zay nolazainy ao amin'ny Masina Matio ny toko faraka ambin'ny folo ary ny andininy fahaenina hoe raha afaka mandray azy nareo dia izany ilay noresahany sy voalaza hoe za maniraka niraka eo alohan'ny tavako. Malaki toko fahatelo zany fa tsy Malaki toko faefatra. Satria ao amin'ny Malaki toko faefatra dia hoy izy hoe alohan'ny hatongavan'izany andro zany nitany hodorana ary andeha ao ambony ny olona hodorana tahaka ny vodivary. Mariny zany nyresaka ny amin'ilay hiraka eo anoloan'ny tavana izy tamin'izany dia Eli ray izay milaza za tsy mihino an'io karazany zavatra rehetra eo io izay mandeha manerana amin'izao andro zao mikasika ny akanjo ny Elisy io karazany zavatra rehetra io a. Za tsy maintsy tongo ireo fisandohana rehetraireo mazava ho azy mba hanakorotana n'ilay tena zavatra rehefa tonga izy. Fa mamelahy iteny aminareo hitsangana ny hiraka ray amin'ny fiafarahan'ity taona pantekotisty ity ka hamarana an'ilay zavatra. Ho lehilahy ray zany, tsy vondrona ray, tsy anara-piangonana ray fa lehilahy ray. Efa zany foana le izy ary tsy afaka manova ny fandarany Andriamanitra. Izy no Andriamanitra mandrakizay. Tsarovy raha io hiraka io jaona noho ilay hiraka Malaki toko faefatra amin'izay fotoan'izay dia diso ny soratra satria izao ny voalaza hoe izany dia hodorana tahaka ny vodivary ny tany ka ny marina no anitsaka eo ambonin'ireo lavenin'ny ratsy fanahy. Noho izany dia vakio zany ka jereo raha tsy marina ilay izy. Hitanareo fa tsy nilazan'izany mihitsy Jesosy nitodika tamin'ny Malaki toko fahatelo izy. Za niraka niraka ho eo anoloan'ny tavako mba hanamboatra ny lalana ho ahy. Marina tokoa izany.
Now, but remember, this other one was to restore.
Ankehitriny fa tsarovy ty anankiray hafa ty dia tsy maintsy amerina ny finoany zanaka hiverina amin'ireo ray, amerina ny finoany zanaka hiverina amin'ny finoan'ireo ray ny baiboly tany am-boalohany. Zany marina tokoa ny nataony Mosesy, zany marina tokoa ny nataony Jesosy, zany marina tokoa ny nataony mihiraka tsirairay manerana ny baiboly. Ary tamin'ny fotoana farany an'io fizaram-potoana io dia namerina ny hafatra indray izy ireo. Ny olona tamin'ny alalan'ireo rafi-pandaminana sy ny sisa dia nikorotana tanteraka sy ny zavatra rehetra tamin'ireo andro ireo. Nanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro izao. Noho izany dia miandry hiraka ray isika, Andriamanitra irao izy. Mihevitra ve nareo fa andray ihany isika? Tsia tompo. Izy dia ho adala sy fanatika ray tena azo antoko fa Andriamanitra no anaporofo azy. Lay tena mpino ireo voafidy mialoha amin'ny fiainana mandrakizay ho Jesosy hoe izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona ary tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy ny raiko no mitarika azy. Ary ny rehetra izay ny ray no efa fotoana lasa nanome a izy ireo no anatona. Mariny zany izy ireo dia tsy mino an'io fampianarana batisy eto io amin'ny mikasika ny fiarovana mandrakizay. Mino an'izany amin'ny fomba ray a, saingy mino a fa voaro ianareo raha mbola ho anatin'ilay fiangonana foana. Fa raha nareo no mivoaka avao amin'ny avaombanin'ny rahan'i Jesosy Kristy dia tsy voaro nareo. Voaro amin'ny orana raha mbola atao anatin'ny ato foana. Ary rehefa vita batisa tao amin'ny fanahy masina ireo ka milaza fa manana ny fanahy masina nefa aveo ve dia mandà ny tenin'Andriamanitra? Nilaza fa ninonareo ary nandray ny fanahy masina nefa aveo ve dia mandà fa marina ny tena? Noho izany dia ahoana no hahafahan'izany ho ny fanahy masina nefa izy no anankiray izay nanoratra amin'ny baiboly? Ny fanahy masina ve dia andà ny teniny manokana na hoe zany disony ianareo ny marina? Tsia, tsy Andriamanitra zany. Tsia tompoko. Sabatra maranitra. Tompo andeha fahasoafatra lehibe iray izay. Zany no andrasantsika. Noho izany mazava ho azy rehefa tonga izy mba hanamboatra an'ireo vato ireo sy andidy azy ireo ho an'ny fanorenana dia inona no hitranga? Maro amin'izy ireo ny tsy hataty an'ilay fitsapany teny. Ho tia ny rafi-pandaminany tsaratsara kokoa noho ny itiavany tenin'Andriamanitra izy ireo. Na dia voamari ny io lehilahy io azy ty teny ity ho mpaminany ray izay ho tonga amin'ny anaran'ny tompo izy ary izy noho ilay anankiray izay ho tonga eto ambonin'ny tany. Mino an'izany a. Ho ny olona rehetra hoe ho vondron'olona ray izany. Mila olona ray any eo amiko ao amin'ny baiboly hoe aiza no hahavondron'olona ray an'izany? Andrava ny teniny manokana ve Andriamanitra? Tsy afaka manao an'izany izy. Tsy tompoko. Izy no nampanantena an'izany ho lehilahy anankiray izany ary avy eo dia isy hafa hiaraka aminy mazava ho azy anarivony hiaraka amin'ireo mpinon'ilay fiangonana manontolo hatraiza. Tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tsy hisy maro loatra amin'izy ireo no voavonjy satria hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa. Fantatrareo ve izany? Tahaka ny tamin'ny andro ny Lota isao izy ireo. Dia ho toy izany koa ilay izy. Lanitra sy ny tany olevina fanteniko tsy olevina. Hitanareo ve izay tiako lazaina? O rahalahy, tsaratsara kokoa amintsika ny manao jerytodika. Mety ho taramarina tokoa noho izay everintsika izao. Mety fo isika ny ray androany ka hita fa diso zavatra ray isika. Mitandrema tsara, miambena, Mvava, zahau ta diav, a zavelandalo ambonareo zany. Ary tsarovy rehefa voatory ny tenin'Andriamanitra dia voateriny zany teny zany Andriamanitra ka namarina azy. Fantatrareo ve izay nolazainy eo? Inona no nitranga tamin'ny andron'ny Lota? Hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota, inona no nitranga tany talohan'ny latsahan'ny afo mihitsy? Inona no hitranga indray alohan'ny latsahan'ny afo mihitsy? Karazana afatra inona no hoazon'ilay fiangonana? Tsy Sodoma ankehitriny a, lay fiangonana voafidy. Azony fotsiny ireo telo ireo. Nisy ireo sodomita, ary nisy any Lota sy ny vondrony ilay fiangonana ara-potitra, nisy any Abrahama ilay voafidy. Nahazo afatra ray ireo telo rehetrireo, eny tamin'ny alalan'ny hiraka samihafa. Dini hoe karazana inona ny nandehanaka eo amin'ilay fiangonana voafidy? Inona ny nataony tamin'ny Abrahama? Ho Jesosy hoe ho toy izany ko amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ankehitriny tsy afaka mandaha an'izany sika. Izany marina tokoa no lazainy Jesosy. Noho izany mazava ho azy sao tahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny maro rehefa tonga Jesosy ka nitondra n'ilay fitsapana ary nanao hoe zaho ny soratra fa ho amin'izy ireo ny heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no manambara afaka nahatatenyilay fitsapana ve izy ireo? Tsia. Ary ny olona rehetra dia mahafantatra ny fiaiken'ny vatolampy rehetra izay tsy afaka mahataty amin'ny fitsapahany teny dia atsipy ao anatin'ny atotam-bato. Mitresaka izany. Mivoaka ny rano tsy hahataty an'ilay fitsapahany izany. Ory lehilahy, avy eo dia alefany amin'ny fanangonam-pako. Andriamanitra dia nanisa toetra foana raha tokony ho isa. Mamarana, miala tsiny any azona anareo nandritra izay fotoana rehetraray, tsy nikasanao an'izany a. Mamelaha fotsiny vetivety, roa, anao an'ity fanamariana farany ity. Avy eo dia hijanona afaka ray minitra fotsiny. Manantena fa za laza zavatra ray mba anampy anareo, hitanareo mba hitondra anareo andinika. Hitanareo?
God has always counted character, not members. And today we do revise the verse.
Nanisa toetra foana Andriamanitra fa tsy mambra. Ary sika amin'izao andro izao dia manao an'ilay mifamady. Manisa mambra sika, tsara akanjo, mpandoa tsara raha tokony ho toetra. Nanam-paharetana tamin'izany Eliezera mandra-pahita ny toetra. Marina izany, iza no alainy? Ary natoky an'Andriamanitra izy, toetra ho an'iza? Toetra ho an'i Isaka ilay hampakarina, izay ilay fiangonana ny tandindony. Fantatrareo izany. Izany ilay taranaka ara-boajanaharin'ny Abrahama, ity dia ilay taranaka mpanjaka ny Abrahama. Eny, raha Eliezera ilay hiraka izay hitadiny hampakarina dia niezaka ny ahita toetra. Raha tonga io lehilahy io nihiraka ny andro farany, niezaka hahita ny hampakarin'i Kristy dia tsy hitady mampikambana ara-piangonana ray izy. Hitady toetra izay vonona izy. Dinio, toetra tsara aloha. Avy eo manao azo vonona iaona amin'ny Isaka. Rehefa avy nahita an'ilay toetra izy tamin'izay fotoana izay dia nanao azy hipetraka tsara ela be mba hiain'ny hafa ny avy tamin'ny Isaka. Izany ilay iraky ny andro faran'ilay hazavan'ny arivo dia mitady an'io fiangonana io aloha. Aiza no inon'izy ireo an'ilay hafatra? Mitady an'izany. Afaka mamaky an'izay resako ve nareo? Mitady hoe aiza no misy an'io fiangonana io izay amelanareo hiditra mihitsy aza izay tsy hanakatona ny varavarana eo amin'tavanareo? Ary avy eo rehefa manao nareo eo amin'izay fotoana izay dia nahita toetry nareo. Ankehitriny raha hipetraka tsara ela be izy mba hitenenana aminy hoe ahoana ny tokony akanjony io ampakariny io? Tokony hitafy izy, mipetraka tsara raha afaka azo izy. Jereo ilay Rebeka kely niainy nyteny tsirairay, nidobodoboka amin'ny fokeliny. Izy niteny taminy izy. Ankehitriny nanam-paharetana tamin'izany ianareo. Aiza no alehako? Mandra-pahitako an'ilay toetra. Avy eo rehefa hitako ilay toetra, tamin'izay fotoana izay dia manao azy hipetraka tsara ela be mba hanao azy ho vonona andeha eo aminy. Ray zavatra ray manaitra toy ny inona maniry sika ny anana fotoana kely amboniny eo amin'ny famantarana andro. Manao azy ho vonona, mipetraka tsara iain'ny hafa ny avy aminy.
Eliezer wasn't speaking of himself, but he was speaking of the one he was sent from.
Tsy niresaka ny amin'ny tenany Eliezer, fa niresaka ny amin'ny anankiray izay naniraka azy izy. Ary nanana an'ireo fanomezana izy mba hanaprofa ny rainy izy. Amen. Te hampitafy azy amin'ireo zavatra ireo izy. Fantatrareo hoe ahoana no karakarany azy. Raha afaka manao azy anasan'ny tarehany fotsiny mantsy ahy. Hitanareo? Fantatrareo, za matsapo voasakana fotsiny ahy eo amin'izany. Noho izany dia tsaratsara kokoa hoany mangina. Na ahoana efa nilaza betsaka. Fantatrareo izay resako. Eny ary, enoy, mipetraha tsara fotsiny.
the end-time messenger, his job will be...
Mare, umirak ni anfarani, ni asan de ni anawande ulumasina uvun, ni anpakar na uvun na wanpapakat, zan uafani.
Now you want to learn ABCs?
Anketin de tinareve ni anatani abdimba afanareo anatani alzebra ni rina. Refam sukatrio tumpkasi af aom ni vunreu, de uvomaram nizreu rerian zan. Maren zan. Yanaro luni abdi, ina ni abdi, minu an Kristi sanant. Sinfanike pununareu, Kristi. Itanareu, minu an zaila zain, tzaila zain ulkaf. Ram fanuot ram ten zan, ram tenem nareu ni ularebe, metzaram nareu manapakan ful nareu vivaf. De fantatareo fa mandangis. Ny Baiboly dia milaza fa ratsy izany. Raha izy hoe afaka ny odiakony ianao nefa mbola manana vady efatra na dimy foana, dia mandangy izy. Mifanohitra amin'ny teny izany. Hitanareo, ireo zavatra hafa rehetra izay resantsika ireo eto eo amin'ny teny izany ka jereo raha marina ny teny. Avereny eo amin'ny teny ny fiangonana. Ankehitriny inona ny tsy maintsy ataon'io iraky Malaki toko faefatra io? Mamerina indray an'ilay finoana tany am-boalohany, ny finoan'ny fitsanganana. Zany nahita an'i Jesosy izy ireo rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy, nahita azy niasa teo anivon'izy ireo. Lehilahy vitsy teny izy ireo, nandeha izy ireo ary nitory ny teny, o nitory teny ely izy ireo. Paoly nitory teny nandritry ny alina manontolo ndray mandeha, hitanareo, nianjera avy teny amin'ny trano be ny lehilahy ray, namony ny tenany, napetra ny teo ambony ny vatany, nitondra azy niverina tamin'ny fiainana indray, hitanareo, nanohy nitory teny. Ankehitriny mario fa izy ireo dia lehilahy samihafa amin'ilay PH, LL, QUST sy izay hanitianareo iantsoana azy izay amin'izao andro izao. Inona manasaraka n'ilay iraka sy niafatra raha ny marina amin'ny alalan'ilay iraka dia hanasaraka an'ireo mpino amin'ireo tsy mpino. Ny sasany amin'izy ireo hilahatra amin'izany fa ny sasany tsy hilahatra. Ny sasany amin'ireo loterana, ny sasany amin'ireo katolika dia nilahatra tamin'ny lutera, ny sasany tsy nilahatra. Ny sasany tamin'ireo loterana nilahatra tamin'ny metodista, ny sasany tsy nilahatra. Ny sasany milahatra amin'ny pantekosta fa ny sasany tsy hilahatra. Ny sasany hilahatra amin'ny hazavan'ny hariva, ny sasany tsy hilahatra. Ahoana no hahafantaranareo na hazavan'ny hariva ilay izy na tsia? Tsapaho amin'ny teny izany. Tsy teny anankiray fotsiny, ny teny rehetra apetraka miaraka. Jereo raha marina ilay izy na tsia? Inona no ao anatiny? Avy eo raha mampiseho fanamarinan'Andriamanitra manatanteraka an'izay nolazainy fa ataony io afatra io ka milahatra amin'ny teny zany amin'izay fotoana izay dia voamarina tahaka ny tamin'ireo andro hafa sy ara-paminaniana hafa ny teny. Mario rehefa niafatra, rehefa nolavin' ny olona niafatra, ka toy ny hoe resy tanteraka raha iraka, dia tsy afaka manana varavarana ray hafa izy, tsy afaka manana toerana ray izy tahaka ny tompontsika. Tsarovy rehefa izy no rehefa nanasitrana ny marary izy, ilay mpaminany tanora, adray, lehilahy malaza izy, akory raby, manao any ianao? Fa ndray andro dia nipetraka izy ary nanompoka ny teny tamin'izy ireo fahamarinana. Nahita fity izy tamin'ny fiangonana. Ny olona anarivo ny nanaraka azy, nanana mpitoriteny fitopolo izy nandidina azy akoatrareo roambin'ny folo. Fa indray andro izy rehefa avy namadika ny mofo na namadika n'ilay nampitombon'ireo mofo mba hanaprofo fa izy no Andriamanitra satria Andriamanitra rery ihany no nandraraka ny mofo avy tany an-danitra. Ia, hitanareo, nampitombon'ireo mofo izy ary tahoriany izany avy hatrany, nandeha teo ambonin'ny rano izy nanao fahagagana ary nanao an'ireo zavatra izay nataony mba hanaprofo fa izy izany. Ary avy eo rehefa nanao izy dia nipetraka ka nanomboka ny teny entitra mihitsy tamin'ny olona izy, niodina ny olona. Ary hoy ireo fitopolo hoe, iza no afaka iainao an'izany? Teny sarotra izany? Manapotika an'izay no heverinay marina tokoa fa zavatra hafa ianao? Ankehitriny iza moa ianao no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo? Dia nialy izy ireo. Avy eo dia nitodika tamin'ny vondrony kely Jesosy, tahaka ny tamin'ny androny Noa, tahaka ny tamin'ny androny Sodoma, nanao hoe, nareo ve te andeha ihany koa? Tamin'izay fotoan'izay Petera no nilaza an'ireo teny malaza hoe tompo. Ho aiza moa izahay? Andriamanitra ampio izahay. Mario, rehefa lavina niafatra ka toresy ilay iraka, amin'izay no miditra antsehatr'Andriamanitra tapitra niafany. Noa, mamarana ankehitriny, nitory teny teo ambaravarany samy fiara nandritry ny roapolo amby zato taona Noa. Anika farany rehefa niomemba haneso azy izy ireo, dia niditra tao anatin'ny samy fiara Noa nihevitra fa ny ety tsara fotsiny mihitsy ilay izy. Nankaton'Andriamanitra ny varavarana ary nijanona teny amin'ny manodidina ny olona hita an'izay tranga. Fito andro no nipetrahany tao ary nanam-paharetana tamin'izany ary tamin'ny andro fahafito dia tonga ny orana. Mosesy tao amin'inona ilay tena lalana andraikitra mihitsy nitarika ny olona. Dia eo amin'ny lalana ilay ranomasina mena. teo amin'ny farany lalana izy tamin'izay ny tonga ny araka tamin'ny rivotra tsinanan'Andriamanitra ka nanasaraka an'ilay ranomasina. Teo amin'ny farany lalana. Daniel lala izy nijoro teo amin'ny hafana izy hoe tsy andoto ny tenako amin'ny tontolo io mpanjaka io aho. Nijoro mahatoky tamin'Andriamanitra. Tonga teo amin'ny farany lalany mihitsy toy ny hoe tonga ny fiafaran'ny andro. Natsipin'izy ireo tao an-davaky ny liona izy niditra tsehatr'Andriamanitra. Ary indray maraina tany Babilônia tany. Amen. Afaka mijery ny any an-danitra. Afaka mahita ny miseza fiandrianana reo anjely mitsangana manodidina. Mijery eo ambany eo any Babilônia. Afaka mahita lafaoro mirehitra ray a. Afaka mahita zanaka telo mitsangana eo a. Manao hoe ny Andriamanitra de mahay manafaka anay. Hitanareo fa tsy ekohoko eo amin'ny sary vonganao zay satria fanohitra miteny zany. Hitanareo mitsangana eto zay. Eny ary hoy ilay mpanjaka mekary eo amin'nytohatra hodoranynareo lehilahy lehibe matanjaka eo amin'ny farany lefiny io indro miakatra ny tohatra izy ireo isaky ny zanatohatra miamahamay misy miamahamay. Afaka mahita anjely ray mitsangana eo a anankiray eo amin'nyilan'ilay seza fiandrianana nandrambo sabatra ray ka namoaka ny zanana hoe ray jereo eo zay miseho avelao ahidina zany Gabriel anovany sehatra. Avereno ampidirinao amin'trano no sabatra ory Gabriel efa hitako eo. Indry tonga ny ray hafa manana hoe ray zany zava-mangidy zany mpandrava amin'ny rano. Tamin'ny fotoana taloha safidrano dia nanotany olona ka nampijaly ny vahoakanao ary za navadiko globondrano zao tontolo rehetra zao hofafako iala amin'ny saritany Babilônia zao marainy zao avelao andeha. Fantatro fa mahavita ianao ry zava-mangidy anjely ray mahatoky ianao hitanao fa tsy afaka mielanao andeha asako io zany ho andeha ny tenako. Indro hitanao ve izy ireo efa nandinika azy ireo nandritry ny alina manontolo aho efa reko ny fivirimba avaka izy ireo hitako ny fanohanan'izy ireo ny teniko ho tonga eo ara-potoana oadray afaka mahita azy mitsangana sy ireo fitafiam-panjaka ny milatsaka manodidina azy tahaka an'izao ka manao hoe avy eto ry rivotra tsinanana varatra tsy moandrefana mipetrah eo ambanin'io kotrobaratra ery io hitanginanao ho toy ny kalesy ray azy zao marainy izao idinao Babilônia anovany sehatra o rahalahy tonga eo ara-potoana mihitsy izy eo amin'nytsitsina ny masony ka fantatro fa miambina izy mbola miambina foana izy zao arivo izao miambina miambina anareo izy miambina izy raha hijoro isika na tsy hijoro fanapaha-kevitra inona no raha isika na hijoro matoky eo amin'nyteny isika na hiala amin'izany efa tara noho izay heverinareo izao. Jakoba teo amin'ny lalany ody voatsindrimandry mba hiverina ody dia nitsena azy ny rahalahiny o fa ndray alina dia nitolona tamin'andriamanitra izy natahotra ny iona tamin'ny rahalahiny izy fa ny ampitso maraina dia tsy natahotra izy andrina mandringa tsy mila ny esao a na nitafiny na ny ray amin'ireo niditra tsehatr'andriamanitra hitanareo manao amin'ny fomba hafahafa izy. Jesosy nilavina rehefa voamarina ho ny zanak'andriamanitra nanao hoe raha tsy manao an'ireo asandraiko a dia azamino aho izy no azavan'ny andro mbola ny azavana foana izy niditra tsehatra ary ny olona raha mbola afaka foana izy mofo sotrondro ary mofo dia nanaraka azy izy ireo fa rehefa nanomboka nyteny tamin'izy ireo famarina ny teny izy dia zany nampisaraka azy ireo nanana an'ireo fombafomba manokana izay ny fikirana izy ireo mifanohitra le izy kanefa dia fantatrareo fa niaraka tamin'ny soratra mihitsy izy fa tsy afaka nahitany izany ireo maso jamban'izao tontolo izao tsy afaka koa izy ireo ankehitriny tsy afaka koa izy ireo tao amin'ny taona rehetra ny tiako lazaina amin'ny manontolo indra no ntranga toy ny hoe resy izy mario nanomboka tamin'ny fotoany mihitsy dia niala taminy lazany oviny rehefa nanomboka nyteny tamin'izy ireo nyteny izy rehefa afaka nandeha izy ka nanao ary nanao asa-panasitanana sy asa-pitoriana dia nilazy ny olona rehetra o raby tonga avy eto ary raby avy eto fa rehefa nanomboka ny fotom-pampianarana izy o manankorotana ny olonay ny fampianaranao o mamindra fo o tsy afaka anananao ampiangonako intsony araby satria nahoana mampifanjevo ny olonay ianao mifanohatra amin'izay inonay ny fampianaranao tsy niovy zany hitanareo tsy miovy zany ia tsy afaka anananao zay raby na dia voamarina azy izy voapirofo ny soratra hoe izy izy kanefa dia tsy afaka ninao n'izany izy ireo farany dia nanohy hatrany amin'ilay fotoana farany izy rehefa nihevitra satana hoe azoko izy nombohany teo amin'ny azo fijaliana izy nidina 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 any ka nihevitra izy ireo tamin'ny farany fa azony izy ireo izy nametraka azy tao ampasa zaingy tamin'izay andriamanitra no niditra tsehatra nitsangana avy tao ampasana izy. Wow! Naon, lai zavatra iany. Paoly, hoy izy hoe nyrehetra nandao ahy Demasy, nandao any olona rehetra nohonony teny. Tsy mino aho fa nandehanaka any amin'ny trano fandizana amin'ny alina sinsisy Demasy, fa te andeha Demasy, lehilahy ray nanaka reny Demasy ary te andeha miaraka amin'ilay vondrona malaza izy. Ary noho izany dia nandeha tany amin'izay nandehanany sisa rehetra tamin'izy ireo izy, ary tamin'izay fotoana izay dia hoy Paoly hoe nandao any olona rehetra. Nahoana? Miasa mpanompony. Tonga teo amin'ny vatosarin' izany izy, tonga teo amin'ny fiafarana. Ny faniriny dia nio martira iray satria izy ny namono Stefana. Nanatry masony fahafatesana izy ary nanamarina an'izany. Te ho faty izy. Rehefa ny Iagabo io mpaminany malaza io nitsangana teo akaiky ny kanteny taminy, tsy andeha hiakatra ka ny Jerosalema hoy izy hoe fantatro fa tsy tokony andeha, saingy tsy maniry ny andeha fotsiny a, andeha ao anatin'ny rojo sy fatorana ankany Jerosalema, fa vonona ny andeha sy ho faty ho an'ny tompo Jesosy a. Inona izany? Na nisy tompo kase ny asa mpanompony izy. Ory fiangonan'Andriamanitra velona, afaka iresaka mandritry ny alina manontolo tsika. Ahoana no anisintsika tompo kase ny hafatsika? Ahoana no anaovantsika an'izany? Andriamanitra ampio izay hitondra n'ity teny ity, hijoro mahery fo. Avelao aho ho faty amin'ny teny, ho velona amin'ny teny, ho faty amin'ny teny. Hanely ny mazava satria isy mazava amin'ny andro ariva. Ao amin'izany ory izany sika ary sakaiza. Dao sika ino an'izany raha manondrika ny lohantsikasika. Voalohany, mialatsiny hanony fiazonana anareo nandritry ity fotoana rehetra ity. Ora roa mihitsy adiny raisy 5:40 minitra everiko marina. Manantena fa tsy nisy ninininona nandratra. Tsy tokony hanahy fotoany isika. Fa raha izany no ao, raha izany no amposy fanahyntsika amin'izay fotoana izay dia diso sika ny tenantsika. Raha milaza an'ireo zavatra ireo fotsiny sika mpitory teny rahalahiko eto, reto rahalahy feno ny fanahymasiny reto. Hitanareo fony avy voavontsika ny teny tamin'ny pasiteriko Batista fanandray ny fanahymasina sy ho karazany zavatra rehetra io. Reo ka ny teny tamiko an'izay atao ilay anjelin'ny tompo dia hoy izy hoe tsy maintsy nahazo nofo ratsiray ianao ry Billy. Hoy aho hoe Dokter Davis nahita anjely ray a, hoy izy hoe oh fahadalana. Hoy izy, izany dia avy amin'ny devoly izany. Hitanareo? Oh, andray, mandratra atonony ahoana izany. Hoy izy hoe, hitory teny amin'ireo mpanjaka sy mpitondra ambony ianao? Hoy aho hoe, izany no lazainy. Hoy izy hoe, miaraka amin'ny fianarana kilasy fahafito ve? Hoy aho hoe, izany no lazainy. Hoy izy hoe, iza no heverinao fa hiaina? Hivoaka hitory ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra amin'ny andro iray tahaka an'ity ve? Sy ireo fikaroana ara-pitsaboana tsara rehetra sy ny sisa? Hoy aho hoe, tsy misy azoko atao nafiry firy ireo Goliata hitsangana io. Hoy izy hoe, iza no heverinao hiaino anao? Hoy aho hoe, raha Andriamanitra ny maniraka dia hisy olona hiaino ahy any. Tsy fantatro ny aminareo olona tamin'izany. Ary rehefa tonga teo aminareo aho dia toy ny hoe nametraka fony tanana teo amin'ny tanana iray mihitsy ilay izy. Nifanaraka taminareo mihitsy aho. Tiako nareo. Tiako nareo. Tiako ireo pastera rahalahiko. Mihevitra ve nareo fa ny presbiteriana ray, metodista na loterana dia hanokatra ny fiangonany tahaka ny nanokafany ity rahalahy ity izao arivo izao mba hipetrahanay sy hitorianay an'izany karazana afatra ray izany? Tsy tompoko, tsy mihitsy. Lehilahy mahery fo izay mino ny fahamarinany ireo. Mila ara amin'ny teny miaraka amin'izy ireo ankehitriny hitanareo mijanona lavitra miala amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Ranabavy, avelao aniry ny volonareo. Anaovy ny akanjo anareo tsara sy milamina, mba menatry nareo. Esory ala amin'ny tarehinareo io loko io. Hitanareo manana soratra betraka anaovana loko tarehy noho ny fanapahana ny volonareo nareo. Marin' izany, aza manao an'izany, aza manao an'izany. Ny baiboly no nilaza fa zavatra mahafa-boninahitra ny vehivavy iray no manao an'izany. Ny volo no voninahiny. Ankehitriny dia hoynareo hoe zavatra kely izany. Mety tsara izany. Ndao sika nalan'ireo zavatra kely eo amin'ny lalana ary avy eo dia afaka miresaka mikasika an'ireo zavatra goavana. Ndao sika hanomboka tsara. Ankehitriny rahalahy, o andray, mamelahy ilaza zavatra anankiray amin'lehilahy. Ramse, rahalahiko, raha mila mivadinareo anao zavatra ray tahaka an'izany nareo dia menatra anareo aho. Nefa milaza ho lehilahy ray fenony fanahy, mba menatra ianareo. Mamela mivadinareo andeha eny an-dalambe ary ny akanjonareo tena manara-batana sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Ary fantatrareo ve fa ny baiboly dia nilaza, Jesosy dia nilaza hoe na iza mijery vehivavy iray mba hitsiriritra azy dia efa nijangajanga taminy. Hoynareo hoe andraso iray minitra ankehitriny rahalahiko, tsy manatsiny a? Mino aho fa nareo ihany koa ry ranabaviko, tsy manatsiny nareo amin'ilay hetsika ara-boajanahary. Saingy raha mampiseho ny teny anareo nareo ka mijery anareo ilay mpanota, ary nareo mampiseho ny teny anareo tahaka an'izany dia iza ny meloko? Ianareo noho ny nampisehonareo ny teny anareo. Noho izany amin'ny andro fitsarana rehefa mamaly noho ny fijangajangana io mpanota io, dia iza ny nanaovany an'izany tao am-pony? Ianareo. Nahoana? Satria nampiseho ny teny anareo nareo. Angehitriny, izany marina ny fahamarinana. tsy tianareo ve? Tsy tianareo ve ranabavy? Azafady, amin'ny anaran'i Jesosy, afaka mangataka anareo ve manadanareo ny ahitsy? Rahalahy, mba hamenatra nareo noho ny fitarinany ankonanareo takizany. Mahitsy, za manana fanantenana tsaratsara kokoa ny aminareo amin'ny mahalela ray. Hitanareo? Ireo pastera izay mamela an'ireny olona ireny ho tonga mandray ho diakona sy ny zavatra hafa rehetra, ary ireo asa tahaka an'izany miaraka amin'ny vadivavy roa na telo velona sy ny sisa, tsy menatra ve nareo ry mpitory teny? Tsy menatra ny amin'ireo zavatra ireo ve nareo? Ary mampiditra andreo mamby ireo anatiny ao nefa miaina amin'ny fitsangatsangana izy ireo sy mifokasikara sy manao ny rehetra nefa tsy miteny an'izany mihitsy eny amin'ny lampihazo? Mba hamenatra nareo. Za mivavaka ho anareo ary rahalahy. Andriamanitra hitahanareo, misaotra anareo noho ny faharetanareo niaritra niaraka tamiko. Ankehitriny manontany a, tonga ny hazavan'ny hariva, eto ny hazavan'ny hariva, miverena miteny. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika, ny fonareo miondrika, apetra ho amin'ny teny anareo zao fanontaniana izao. Araka n'ity teny ity ve a? Zany ve a? Ny fivavako dia avy eto amin'ny lampiaso. O Andriamanitra, rantsano iala amiko ny zavatra rehetra izay tsy mitovy aminao. O Andriamanitra, esory amiko, eto ny faran'ny lalana isika. Eny ary, ho tsopo tahaka an'izany ve nareo ka hanangana an-tananareo ary ianao hoe, Andriamanitra, rantsano iala amiko ny zavatra rehetra izay tsy mitovy aminao. Amboary aho, Tompo, lasiro aho ary amboary aho, ny Tompo hitahanareo. Raha misy olona izay tsy mahitsy ary mpanota raika nyvily ato izao arivo izao ary tsy nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy mihitsy na mpiverin-dalana iray na zavatra raika te hiverina dia asainy ianareo hitsangana eto amin'ny alitara eto. Raha mino nareo fa Andriamanitra hiaino ny fivavaka ho an'ny marary, mino aho fa hiaino ahy izy, ary zasinareo miaraka raha mametraka ny finoantsika eo ambonin'ilay fanatitra isika Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ka manolotra vavaka, dia mino aho fa hiaino Andriamanitra. Asainy ianareo ho tonga ka hitsangana ho an'ny vavaka. Ankehitriny rirainay any an-danitra, atolotray ianao ity mpanatriky ity, ireo teny tapatapaka izay lava be, Tompo. Maro mihitsy aza ny reraka sasatra ary lasa nody, ary angamba nahatsapa ho ratsy kely ny sasany, ary Tompo, za tsy afaka hiteny mihitsy aho hoe iza no ao amin'ny mpanatriky isan'andro, ary sady izao koray ny teninao izany, ary ianao no mahafantatra ny foko noho izany, ary za dia lozako raha tsy manao an'izany a, ary za tsy maintsy ataoko izany, Tompo. Noho izany dia mivavaka ankehitriny mba ny olona izay nanana fahazona ny teny ahazo mazava, ary azoko antoka fa ireo nantsoina ho amin'ny fiainana dia ahazo, ary tsy misy afa-tsy fo iray feno fitiavana an'Andriamanitra sy ny fiangonana no hiangaviako an'ireo zavatra ireo. Ray, saiky ny tanana tsirairay ato no mitsangana ho an'ny famorana iray mba hanesorana n'ilay mihoatra rehetra izay tsy mikambanao. Andriamanitra, ampio izay rehetra, mitsangana miaraka amin'izy ireo mihitsy aho, Tompo, isan'izy ireo a miandry ny fiaviana io andro arivo taona mahafinaritra io izay arava mandrakizay ny fahotana sy ny enatra. Ary ray, raha mbola ho amin'ity izao tontolo izao ity izahay dia fantatray fa hiaran'ireo zavatra ireo, hiaran'ny fahadisoana izahay, hiaran'ny fahotana, mbola mandeha foana izay kanefa tsy maniry ianao an'izany. Araka nolazain'ny Baiboly hoe azaketraka raha anariny ianareo, fa mivavaka aho ray mba handrantsana mihitsy ny fananaran'ny teny mafy tahaka ny andratsanany sisa amin'izy ireo, ary mivavaka ray mba ho tahaka an'izany no ahazona izy ireo azy. Mivavaka mba hitahinao azy ireo ankehitriny, ary engany ity araka nivavahanay teo aloha, Tompo, mahafantatra sy miandry an'izay angatahanay, satria tsy te ho diso fa angataka izay, tsy te angataka zavatra ray mba handrafetana teny fotsiny izay, satria miresaka aminao izay. Mangataka aminao a hitahan'ny rahalahy kely eto izay nanokatra ny varavarany mba hidirako izao arivo izao. Mivavaka mba hitahinao ny fiangonany, ary engany ny tsirairay avy amin'ny mambra ny Tompo izao fotsiny, engany ity ho tranonjiro ray, toerana ray izay hikorinan'ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ka ny zavatra rehetra mandeha milamina tsara fotsiny. Da io ny mpitory teny tsirairay izay mipetraka eto, ireo fiangonany, ary engany isy tena fanozongozonana iray na feo ray eo anatin'ilay voaroy azo an'ny fanahin'Andriamanitra hiteteny Feniksa ka hitondra an'ireo fiangonana ho amin'ny fiombonana sy ho eo amin'ny fifoazana lehibe iray, izay tsy hahafahan'ireo mpitory teny hitory teny tsony noho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa rehefa tonga miaraka lobe ireo olo-masina ny tolakandro, ny antsoantso sy ny vavaka sy ny vijoroana vavolombelona ireo afatra, tena filatsahan'ny fanahy ray mihitsy rehefa voasitina ho avy ilay tanàna manontolo hiaino. Ekeo izany ankehitriny. Sitrano marary atao fonay, Tompo, omeo azy ireo ny fanafana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Akitini miaraka mloa tsika miondrika raha misy anto maniry nitsangana mandidina ny altara mihitsy akitini ary raha mbola manondrika ny loha tsika isika ary samonimonina hira kely iray fotsiny ny hira fahintsara iray an'ny filazantsara ary te hisamonimonina an'izany isika ary rehefa manao isika raha misy olona iray maniry ana hivavaka ho anareo ho an'ny ny fahatsapana lalina kokoa mba handray ny fanahymasina na efa voavonjinareo nefa tsy mbola anao masina na inona dia ho fandry izay ny anao an'izany raha mbola misamonimonina nyity hira kely ity isika tiako izy ary raha tena tianareo izy dia ndao sika hananja ny teniny akehitriny raha mbola manatony izy ireo dia tiako ny tsirairay avy ahaka ny toerany eto akehitriny dia miary ranabavy avy akehitriny manodidina ny alitara nareo izay te ho tonga akehitriny nahoana ny sasany aminareo anabavy miaraka amin'ny volofoy mitsotongetoka manome toky an'andriamanitra tianareo ve ny amankiko n'izany ho anareo avao amin'ny baiboly eny ary tsy ho avy venareo anao hoe tompo te ahitsy amin'ny zavatra rehetra ary te hanompoka tsara ary te andeha eo amin'ilay lalana mahitsy aka hanompoka eo anao fanomeza toky ray aminao a zao arivo izao tompo aniry io manompoko izao ny baiboly dia nilaza fa hienatra ho an'ny lehilahy ray ny manana volo lava mitovy amin'ny vehivavy ray nanao fanekena roa andriamanitra anankiray tamin'ny adama ary anankiray tamin'ny eva samy hafa napekanjony azy ireo samy hafa izy ireo manontolo efa samy hafa foana izy ireo misy fanekena roa mihitsy manerana ny baiboly tiako ny resaka eo amin'ireo fanekena roa indray arivo indray androany aneo aminareo hoe inona ilay fahasamihafana oa andray goavany zany ao amin'ny tranga ny fanabadianareo sy ny fisara-panabadianareo mihitsy azy zany raha fantatrareo fotsiny fahamarinana eo amin'izany dia izany no ampilamina an'ilay olana manontolo mariny zany eny ary indray mandeha akehitriny raha mahazo antoko isika akehitriny avy tsy ho tianareo ve mila nyfanahy masina avy anareo avy mitsangana eo mila fandehanana akaiky kokoa miaraka aminy ve nareo avy manaova voady ray mitsangana eo akaiky ny kahazono zany tsy mahasony ianao an'ilay voady nefa tsy hahazononareo zany afaka tombonareo ka manao ny voadinareo tsy maintsy manatanteraka an'izany andriamanitra ahazony fotsiny ny voadinareo akehitriny dia angataka amin'ireo rahalahiko mpitoroteny ary raha hidiny eto nareo akehitriny hitsangana manodidina nyreto olona sarobidy reto raha mbola mivavaka eto mihitsy sika mifampiresa anontanio izay lain'izy ireo akehitriny raha mbola eto sika ny tsirairay avy anaja fotsiny arak'izay vitanareo ankehitriny anaja anareo andriamanitra aoka tena anaja fotsiny mandra-pahavita nyity vavaka ity afaka tongeo avy atraninareo ato manodidina ambony sy aorian' reto olona izay mitsangana etoreto ho an'ny vavaka ankehitriny ray raha mbola misy mpitoroteny miangona eo amin'ny lafiny roa tiako ny mahita an'izao mpitoroteny avy amin'ny rafim-pandaminana samihafa nrehetra ao amin'ny anankiray akehitriny eo ambanin'ny raha zany ho Wadai mantu sua kaitindra la eo kaiky ny olona reo izay tsangana mihitsy apetra ho amin'ny izy ireo ny tanana reo ka antany izy ireo hoe inona no lainy izy ireo avy amin'Andriamanitra. Fotoana ray mahafinaritra ve zao? Fantatrareo rehefa mahita an'izao ajereo eto mpitory teny avy amin'ny fiangonana samihafa mitsangana mandidina miaraka, reo anabavy izay teo ambonin'ireo fandriamarary dia nitsangana mivoaka lasa, dia raina ny tompo tena mankasitraka ny amin'izany mitsangana amin'ny anaran'ny tompo. Ankehitriny aoka ny mpanatrika ankehitriny ny olona rehetra hanondrika ny lohanareo, ny tsirairay avy aminareo ankehitriny ao am-ponareo miresa fotsiny amin'Andriamanitra tahaka ny resahnareo aminy, toy ny hoe manantony ianareo ka manao hoe ralabranama za raha nanao zavatra ratsy ianareo dia anao hoe mialatsiny ralabranama za nanao an'izao, amelany amin'izany ve ianao? Anao fampanantenana ray aminao ralabranama, tsy anao an'izany ntsony hanohatra anao indray ah. Ankehitriny dia soloy fotsiny avy amin'ny anarako amiko ho amin'i Jesosy Kristy tomponareo, ary raha mila fanasananareo ohatra raha ho avinareo anao hoe ralabranama za tsy manam-bola, tsy manana sakafo ariva zao arivo zao, ary ah fantatro fa raha nanana dolara ray ianao dia honomenao ah zany. Ankehitriny hitanareo tsy voatery ilaza amin'Andriamanitra nareo hoe raha manana hery manasitrany ianao, manana an'izany izy. Hitanareo amiko nareo ny voatery ilaza hoe raha manana an'izany ianao, fa aminy dia tsy voaterynareo ilaza hoe raha manana ianao, manana izy. Hitanareo noho izany dia hoy nareo ohatra ralabranama tianao ve ny anome an ray dolara za mila zavatra hoanina, nahoana mahazava ho azy anomea? Fantatrareo izany raha nanana an'izany a dia honomeko anareo izany amin'ny fotoana rehetra ho nanana fo matsiravina ray ary raha tsy nanao, ary za zay lehilahy loza be ray mpanotaka ho tsara fotaka an'izany amin'ny olona anankiray tahaka anareo dia ho inon'Andriamanitra. Raha ianareo ratsy no mahafantatra hoe ahoana no hanomezana fanomezana tsara, dia tsy ohatra noho izany ve no hanomezany rainareo any an-danitra azy ireo ny fanahy izay mangataka an'izany? Raha mangataka trondro ray nareo dia hanome anareo menarana ray ve izy? Mangataka mofo dia hanome anareo vato ray ve izy? Tsia tokoa! Nahoana raha tahaka an'izany fotsiny no angatahanareo aminy miaraka amin'ny finoana mihino an'izany dia ahazo an'izany avy amin'ny ray tapitrisangana noho ny azahoanareo ninninina avy amiko nareo? Ary fantatrareo fa nampy anareo a hanao ny zavatra rehetra izay vitako a, hanao ny rehetra amin'ireo rahalahyreo, amoaka ny ray mbolanja tsirairay avoaposonay izay hanampiana anareo, hanao ny zavatra rehetra izay vitanay izay, fa ity dia zavatra raha izay tsy maintsy inonareo amin'ny finoana. Ankehitriny mino fa azo an'izany nareo raha mivavaka izay ary mivavaka nareo, ary mivavaka ny manatrika, ary mino fa idin'Andriamanitra ka hanaja ny fivavahantsika. Ary amin'ilay minitra mihitsy izay atsapahnareo fa azonareo izany hoe hamaly ny mivavakareo Andriamanitra, amin'izay fotoana izay no nanaovanareo fanekena iray hoe tompo nanao ratsy a, tsy hanao an'izany ntsony a, anangana ny tanako a, mampanantena anao a fa tsy hanao intsony, andray anareo amin'ny teninareo Andriamanitra. Ary ino fotsiny taka an'izany ilay izy dia hifaran'izany rehetra izany, ary avy eo dia atsangany fotsiny tananareo ka misaora azy hoe tompo na vita ny voantoko a, ary fantatry fa hanao izany, ary ianao no nampanantena ny hamaly an'izany, ary tsy mety diso ianao. Raha any an-danitra, izahay mpanomponao mitsangana eo ambonin'ity vondron'ity izay nanatony mila n'ireo fitahianao sy ny fikarakaranao amin'ity fotoanyity, ray izy ireo no ambaran'ny afatra ny fotoany ny hazavan'ny arivo. Maro amin'izy ireo tompony miaiky, ny sasany amin'izy ireo dia tena sahirana mivavaka ho Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy androahanao ny anankiray amin'izy ireo satria hiazona ny teninao ianao. Mitondra ny teninao amin'ny fahatsiarovanao aho tompo, tahaka ny nataony Petera sy ireo mpianatra rehefa nivavaka izy ireo amin'ny asa toko fahaefatra, hoy izy ireo hoe tompo tsarovy ny teny, nahoana no misafoka amin'ny mpanompo sampy ary misaintsaina zava-poana ny olona? Ankehitriny ray mitondra ny teninao izahay, hoy ianao hoe izay mino any manana fiainana mandrakizay, izay manantona any dia tsy ho laviko mihitsy, izay mandre ny teniko ka mihitsy, izay naniraka any manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Oh, ampahafantarao an'Andriamanitra ireo fangatahantsika dia hamaly antsika izy. Izy dehibe izay hiaiky ny fahotany no azo famelana, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, ary miaiky ny fahadisoanay izay, miaiky ny fahadisoan'ny olona, miaiky ny fahadisoko manokana, mangataka famindram-poa, mangataka fanasitranana, mangataka fahasoavana, mangataka mba handrotsahanao ny fanahy masina tompo. Izao ankehitriny izao eo amin'nyreto vahoaka miandry reto mba hiovan'ny fiainan'izy ireo anatin'ilay lasitr'Andriamanitra, ka ho voavolavola araka ny endrik'ilay zanak'Andriamanitra, ka ny fanahy izay namelombelona azy no hiditra ao anatiny vatan'izy ireo, ary anao azy ireo zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Ekeo izany tompo. Mino zay fa manatsika anao. Mino zay fa anajanytenanao ianao. Mino zay fa anajanyireo ezaky ny teny ianao. Ankehitriny dia anefaso ireo fitahinyireo. Eo amin'nyreto olono reto raha miandry ny fanatrehanao amangy azy ireo eto amin'ny altareto izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny raha minonareo ary mino fefa nandray dia atsangano amin'andriamanitra ny tananareo. Raha manaiky an'izany ho vavaky ny finoana ary voadinareo raha mitodika any amin'andriamanitra nareo ankehitriny dia atsangano ny tananareo ary aoka hitsangana ny mpanatrika ny olona rehetra mitsangana zay te anao fanomeza toky ray amin'andriamanitra. Ankehitriny manao hoe mino an'izany a, manaiky an'izany a, mino an'izany a, atsangano ny tananareo ankehitriny ka omeo azy ny dera dia ho tapitra zany rehetra zany. Voninahitra ho an'andriamanitra, misaotra anao Tompo Jesosy noho ny fahatsaranao sy ny famindramponao ary noho ny rehetra zay nataonao anay Tompo, omena ianao ny dera amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.